Втора книга Самуил, глава 1. После оловата смрт Давид се врати дома, откако ги победи амаликците. Два дена помина во Сиклаг. На третиот ден дојде некој човек од Сауловиот логор со скинати облеки и со глава посипана со прав. Откако дојде кон Давида, се фрли на земја и му се поклони. Давид го праша: «Откаде доаѓаш?» А тој му одговори: «Избегав од израелскиот логор». А Давид го праша: «Што се случило? Раскажи ми». Тој одговори: «Народот избега од бојот, а многу луѓе и изгинаа. Мртви се и Саул и неговиот син Јонатан». Тогаш Давид го праша младото момче: «Како знаеш дека загинаа Саул и неговиот син Јонатан?» А младиот гласоносец одговори: «Случајно дојдов на гората Гелвуе и го видов Саул како се опрел врз своето копје, а бојните коли и конјаниците го настигнуваа. Саул, обзрнувајќи се мез доглед на мене, и ме повика, а јас му се одзвав: „Еве ме“. И тој ме праша: „Кој си ти?“ А јас му одговорив: „Амаликет сум“. Тогаш тој ми рече: „Дојди ваму кај мене и уби ме, зашто ме опфати смртен грч, а душата е уште сета во мене“. Пристапив кон него и му зададов смртен удар, зашто знаев дека нема да преживее попаѓањето. Потоа ги зедов круната што му беше на главата и на раквицата што имаше на раката. И еве, му го донесов тоа на својот господар. Тогаш Давид ги грабна своите облеки и ги раскина, а исто така и сите луѓе кои беа со него. И тажеа, плачеа и постеа до вечерта за Саула и за неговиот син Јонатан, за господовиот народ и за Израелевиот дом што изгинаа од меч. Потоа Давид го праша младиот гласник: „Откаде си ти?“ А тој одговори: „Јас сум син на еден придојденик амаликец“. Тогаш Давид му рече: „Како не се боеше да дигнеш рака за да го убиеш господовиот помазаник?“ И Давид повика едно од момчињата и му заповеда: „Дојди тука и погуби го“. Момчето го удри и тој умре. А Давид уште му викна: „Твојата крв врз твојата глава. Твојата уста сведочеше против тебе, кога рече: „Јас го убив господовиот помазаник“.“ Тогаш Давид ја запеа оваа тажачка за Саула и за неговиот син Јонатан. Запишана е во праведниковиот книжен свиток, за да ја учат јудините синови. Давид рече: „О, како ти падна славата Израелу! Изгинаа јунаци на твојата височина. Не раскажувајте вие за поразот во Гат, не разгласувајте по аскалонските улици, за да не воскликнуваат младите филистиски керки. О, проклети Гелвојски гори! Роса да не паѓа врз вас, ниту дошт од небото да ве мие. Вашите полиња да не враќаат род за семе, зашто кај вас е исфрлен штитот на силните. Сауловиот штит не беше помазан со масло, туку со крвта на ранетите, со маста на паднатите. Јонатановиот лак никогаш не промашил. Сауловиот меч никогаш не беше неуспешен. Саул и Јонатан, љубезни, сложни, ни живи не се разделија, ниту во смртта. Беа побрзи од орлите, со снага посилни од лавовите. Керки Израелки, сега плачете по Саула, зашто ви облекуваше во убаво црвено. Покрај тоа, тој ви присврстуваше златен накит на облеката. Како загинаа јунаците сред бојот, Јонатан загина на твоите височини. Жал ми е за тебе, брате Јонатану. Колку многу ти ми беше мил. Твојата љубов ми беше уште почудесна од женската. Ох, како загинаа јунаците и како е скршено бојното оружје.“ Глава 2. Потоа Давид го праша Господа вака: „Треба ли да отидам во некој јудин град?“ А Господ му одговори: „Тргни“. Давид праша пак: „Каде да тргнам?“ А одговорот беше: „Во Хеврон“. Така Давид отиде таму, а со него и неговите две жени, Ахиноама од Израел и Авигеја Навалувата жена од Кармил. И луѓето кои беа со Давида отидоа со него и се населија во градчињата на Хеврон. Тогаш дојдоа луѓе од Јуда и го помазаа таму Давида за цар над јудиниот дом. Тогаш му јавија на Давида дека луѓето од Јавиз во Галат го погребаа Саула. Тогаш Давид испрати гласници кај јависците во Галат и им порача: „Бидете благословени од Господа, зашто го направивте тоа дело на љубов кон својот господар Саул и зашто го закопавте. Затоа Господ нека ви ги искаже својата милост и добрина, а и јас ќе ви направам добро, затоа што направивте така. А сега охрабрете се и бидете јунаци, зашто Саул вашиот господар загина, а мене јудиниот дом ме помаза за свој цар. Ама Авенир, Нировиот син, војвода на Сауловата војска, го зеде Сауловиот син Исфостеј и го доведе во Маханаим. Таму го постави за цар над Галад, над Асур, над Езраел, над Ефрем, над Венјамин и над сиот Израел. Но Исфостеј Сауловиот син беше на 40 години кога стана цар на Израел, а царуваше 2 години. Само јудиниот дом го следеше Давида, а Давид царуваше во Хеврон над јудиниот дом 7 години и 6 месеци. Потоа излезе Авенир, Нировиот син, со луѓето на Сауловиот син Исфостеј од Маханаим кон Гаваон. Ама Јоав, Серуиниот син, излезе со Давидовите луѓе од Хеврон и се сретна со нив кај Гавонското езеро. Таму застанаа овие од едната страна на езерото, а оние од другата страна. Тогаш Авенир му рече на Јоава: «Младците нека станат и нека се повеселат пред нас». А Јоав одговори: «Нека станат». И станаа, па ги изброија: 12 од Венјамин за Исфостеј, Сауловиот син, и 12 од Давидовите луѓе. И секој го фати својот противник за главата и му го закачи мечот во слабината, така што сите паднаа заедно. Затоа тоа место беше наречено Хелкат Асурим, поле на ножевите, а лежи кај Гаваон. Потоа се заметна во тој ден многу жестока битка и Давидовите чети ги разбија Авенира и Израелците. А таму беа 3 Серуинови синови – Јоав, Ависај и Асаил, а Асаил беше брз при трчање како газела во полето. И Асаил се стрча во потера по Авенира. Во стапките го следеше Авенира, не свртувајќи ни десно ни лево. Авенир се обзрна и праша: «Ти ли си Асаилу?» А тој одговори: «Јас сум». А Авенир му рече: «Сврти надесно или налево, па зграбчи еден од тие младци и земи му го неговото оружје». Ама Асаил не сакаше да сврти од него. Авенир му рече пак на Асаила: «Отстрани се од мене, зошто да те составам со земјата? Како тогаш уште би смеел да излезам пред очите на твојот брат Јоав?» Ама тој никако не сакаше да се отстрани. Затоа Авенир го удри со задниот дел на копијето во желудникот, така што копијето му излезе низ плеките надвор. Тогаш тој падна и умре на место. И подзастануваше секој што ќе дојдеше на она место, каде што падна и умре Асаил. А Јоав и Ависај продолжија да го гонат Авенира, а кога зајде сонцето, стигнаа до брежето Ама, што лежи спроти Гија, на патот кон Гаваонската пустина. Дотогаш Вениаминовите синови се собраа околу Авенира, составија дружина и застанаа на врвот на брежето Ама. Тогаш Авенир му викна на Јоава: «Зар довека ќе не голта нас мечот? Не знаеш ли дека тоа ќе заврши со несреќа? Кога отпосле ќе им кажеш на своите луѓе да се откажат од гонењето на своите браќа?» А Јоав одговори: «Така ми живиот Господ, да не проговореше ти, без друго утре наутро овие луѓе ќе се откажаа од гонењето на своите браќа». Тогаш Јоав затруби во рог и сета војска застана. Прекратија да го гонат Израел и не го продолжија бојот. Авенир и неговите луѓе одеа низ Араба цела онаа ноќ. Потоа поминаа преку Јордан, го продолжија патот цело утро и најпосле стигнаа во Маханаим. Кога Јоав се откажа од потерата по Авенира и кога ја собра целата војска, видоа дека од Давидовите луѓе нема 19-мина и Асаил покрај нив, а Давидовите луѓе убија 360 луѓе од Вениаминовите синови, Авенирови војници. Го дигнаа Асаила и го погребаа во гробот на неговиот татко во Витлеем. А Јоав и неговите луѓе одеа цела ноќ и веќе се раздени кога стигнаа во Хеврон. Глава 3. Војната меѓу Сауловата куќа и Давидовата куќа траеше уште долго време, но Давид се повеќе јакнеше, а Сауловиот дом стануваше се послаб. На Давида му се родија синови во Хеврон. Првенец му беше Амнон од Езраелката Ахиноама. Вториот му беше Хилеав од Авигеа, Наваловата жена од Кармил. Третиот Авесалом, син на Маха, ќерка на Гесурскиот цар Талмај. Четвртиот Адони, син Агитин. Петиот Сефати, син Авиталин. Шестиот Итрам од Егла, Давидова жена. Тие му се родија на Давида во Хеврон. додека траеше војната меѓу Сауловата куќа и Давидовата куќа, Авенир ја присвојуваше малку по малку сета власт во Сауловата куќа. А во куќата беше Сауловата соложница, по име Ресва, ќерка Аина. Неа ја зеде Авенир кај себе. А Исфосте го праша Авенира, зошто и се доближи на соналожницата на мојот татко. На тие Исфостееви зборови, Авенир се разгневи и рече: «Зар сум јас кучешка глава во Јуда? До денес им правев само добро на домот на твојот татко Саул, на неговите браќа и на неговите пријатели. Не дозволив да паднеш во Давидовите раце, а ти ме прекоруваш денес заради обична жена. Нека Бог му го направи на Авенира ова зло и нека му додаде друго, ако не направам како што Господ му се заколна на Давида, дека ќе го одземе царството на Сауловата куќа и дека ќе го зацврсти Давидовиот престол над Израел и над Јуда од Дан до Вирсавеа». Исфостеј не се осмели да му одговори ни збор на Авенира, зашто се плашеше од него. Тогаш Авенир му испрати гласници на Давида и му порача: «Чие е земјата?» Сакаше да рече: «Склучи сојуз со мене и мојата рака ќе ти помогне да го собереш околу себе сиот Израел». Давид му одговори на Авенира: «Добро, ќе склучам сојуз со тебе, ама барам само едно од тебе. Не смееш да ми излезеш пред очи, ако не ја доведеш со себе Михала, Сауловата ќерка, кога ќе дојдеш да го видиш моето лице». Така Давид испрати гласници и кај Исфостеј Сауловиот син со порака: «Врати ми ја мојата жена Михала, што ја добив за 100 филистејски обрезоци». Исфостеј испрати по неа и ја зеде од нејзиниот маж Фалтил, синот Лаисов. А нејзиниот маж тргна со неа и ја придружуваше плачејки се до Ваурим. Тогаш Авенир му рече: «Ајде, врати се сега дома». И тој се врати. Авенир веќе беше разговарал со Израелевите старешини и им рече: «Веќе одамна го сакате Давида за свој цар. Направете го тоа сега, зашто Господ го рече за Давида ова: со раката на својот слуга Давид ќе го избавам својот народ Израел од филистејските раце и од раците на сите негови непријатели». Така Авенир им зборуваше и на Вениаминовите синови, а тогаш отиде во Хеврон за да му јави на Давида се што им се допадна на Израел и на Вениаминовиот дом. Кога Авенир дојде кај Давида во Хеврон и со него 20 луѓе, Давид им приреди гозба на Авенир и на луѓето кои беа со него. Тогаш Авенир му рече на Давида: «Ајде, јас ќе го соберам сиот Израел околу мојот господар царот. Тие ќе склучат сојуз со тебе и ти ќе царуваш над сите над кои што сакаш». Давид го отпушти Авенира, кој си отиде во мир. И ете токму Давидовите луѓе со Јоав се враќаа од четување, носејќи со себе богат плен, а Авенир веќе не беше кај Давида во Хеврон, зашто Давид го беше отпуштил да тој си отиде во мир. Кога стигнаа Јоав и сета војска што одеше со него, му соопштија на Јоав дека Авенир, синот Миров, беше дошол кај царот и дека царот го отпуштил со мир. Тогаш Јоав дојде кај царот и му рече: «Што си сторил? Авенир дошол кај тебе, зошто го пушти да си оди во мир? Зар не го знаеш Авенира, Нировиот син? Дојде за да те измами, за да ги научи твоите чекори, за да научи се што правиш». Потоа Јоав излезе од кај Давида и испрати гласници по Авенира, кој што се вратија од кладенецот Сира, а Давид не знаеше ништо за тоа. Кога Авенир се врати во Хеврон, Јоав го одведе настрана зад вратата, како да сака да разговара со него насамо, и таму го рани смртно во слабините, за да се одмазди за крвта на својот брат Асаил, и тој умре. Кога после Давид го чу тоа, рече: «Јас и моето царство сме невини пред Господа, довека за крвта на Авенира, Нировиот син. Нека падне врз Јоавовата глава и врз сиот негов татковски дом. Никогаш да не снема во Јоавовиот дом луѓе болни од гноење или од лепра, луѓе кои се подпираат на стап или кои паѓаат од меч, луѓе кои немаат леб». Јоав и неговиот брат Ависај губија Авенира, зашто тој го погуби нивниот брат Асаил во бојот кај Гаваон. Тогаш Давид му рече на Јоава и на сета војска што беше со него: «Раскинете ги своите облеки, облечете вреќишта и тажете за Авенира». И царот Давид тргна по носилката. Кога го закопа Авенира во Хеврон, царот почна да плаче гласно над Авенировиот гроб, а плачеше и сиот народ. тогаш царот ја испеа оваа тажачка за Авенира. Зар требаше да умре Авенир, како што умира безумниот? Твоите раце не беа врзани, твоите нозе не беа оковани. Падна како што се паѓа од злосторник. И целиот народ почна да плаче уште повеќе над него. Тогаш народот пристапи, наговорувајќи го Давида да јаде, додека уште ден, ама Давид се заколна вака. Господ нека ми направи такво зло и нека ми додаде друго зло, ако вкусам леп или нешто друго пред зајди сонце. Сиот народ го чутоа и му беше по волјата, како што народот одобруваше и се друго што правеше царот. Во тој ден сиот народ и сиот Израел созна дека царот не е виновен за убиството на Авенира, синот Ниров. Тогаш царот им рече на своите дворјани: «Не знаете ли дека денес падна кнез и голем човек во Израел? Ама јас сум сега уште слаб, иако сум помазан цар, а овие луѓе, синовите Серуини, се посилни од мене. Господ нека му плати на злосторникот според неговото злодејство». Глава 4. Кога Саловиот син Исфостеј чу дека Авенир загина во Хеврон, рацете му се истоштија и сиот Израел се вознемири. А Саловиот син Исфостеј имаше двајца водачи на своите чети. Еден се викаше Вана, а вториот Рихав. Му беа синови на Римон, виротјанецот од Вениаминовото племе, зашто Римон се вбројуваше кон Вениамина, а виротјанците беа пребегале во Гитаим, каде што останаа како придојденци до денешниот ден. Саловиот син Јонатан имаше син хром на двете нозе. Нему му беа 5 години, кога од Израел дојде глас за Сауловото и Јонатановото загинување. Неговата гледачка го дигнала и избега, но заради брзината на бегството, детето падна и остана хромо. Името му беше Мефивостеј. Синовите на виротјанецот Римон, Рихав и Вана, се кренаа и дојдоа во време на најголемата дневна горештина до куќата на Исфостеј, а тој токму ја спиеше пладневната починка. А вратарката, чистејќи пченица, беше задремалата спиеше. И влегоа таму до средината на куќата, како дека ќе земат жито, гудрија во желудникот и избегаа зашто кога влегоа во куќата, тој лежеше на постелата во својата спална. Тие го убија, му ја отсекоа главата и ја зедоа, и целата ноќ одеа по патот ни зараба. Извостеевата глава му ја донесоа на Давида во Хеврон и му рекоа на царот: «Евеа главата на Исфостеј, Саловиот син, твојот непријател кој ти работеше спроти главата. Господ денес го одмазди крваво мојот господар и цар врз Саула и врз неговиот род». Но Давид им одговори на Рихав и на неговиот брат Вана, на синовите на Римон од Вирот, и им рече: «Така ми живиот Господ, кој ме избави од секоја неволја. Оној кој ми јави дека загина Саул, мислеше дека ми јавува радосна вест, а јас го фатив и го погубив во Сиклаг, за да му платам за неговата добра вест. Што ли ќе направам допрва со злосторниците кои што убија чесен човек во неговата куќа, на неговата постела? Зар да не барам од вас сметка за неговата крв и зар да не ве истребам од земјата?» Тогаш Давид им заповеда на војниците да ги погубија. Потоа им ги отсекоа рацете и нозете и ги обесија кај езерото во Хеврон. Ја зедоа извостеевата глава и ја погребаа во Авенировиот гроб во Хеврон. Глава 5. Тогаш се собраа сите израелски племиња кај Давида во Хеврон и рекоа: «Еве, ние сме од твојата коска и од твоето месо. Уште порано, додека Саул уште беше цар над нас, ти управуваше со сите движења на Израел, а Господ ти рече: „Ти ќе го пасеш мојот израелски народ и ти ќе бидеш водач на Израел“. Така дојдоа сите израелски старешини кај царот во Хеврон, а Давид склучи со нив сојуз во Хеврон пред Господа и го помазаа Давида за цар над Израел. На Давида му беа 30 години кога стана цар, а царуваше 40 години. Во Хеврон царуваше над Јуда 7 години и 6 месеци, а во Ерусалим царуваше 33 години над сиот Израел и над Јуда. Давид тргна со луѓето на Ерусалим против евусејците, кои живееја во онаа земја. Ама тие му порачаа на Давида: „Нема да влезеш ваму, слепците и хромите ќе те одбијат“. Тоа значеше: Давид нема да влезе ваму. Сепак Давид ја зазеде Сионската тврдина, односно Давидовиот град. Во оној ден Давид рече, кој ќе ги истепа евусејците, нека ги порази со копје и хромите и слепите, кои беа замразени на Давидовата душа. Затоа се вели, слепите и хромите нека не влегуваат во храмот. Давид се насели во тврдината и ја нарече Давидов град. Тогаш Давид подигнат зид наоколу од Мило па внатре. Давид стануваше се посилен, зашто Господ Бог над воинствата беше со него. Тирскиот цар Хирам му испрати на Давида пратеништво и кедрови дрва, дрводелци и дзидари, кои што изградија дворец за Давида. Тогаш Давид созна дека Господ го потврди за цар над Израел и дека многу го возвиши неговото царство заради својот израелски народ. По доаѓањето од Хеврон Давид зеде уште соложници и жени од Ерусалим и му се родија на Давида уште синови и ќерки. Еве ги имињата на децата кои му се родија во Ерусалим: Самуј, Собав, Натан, Соломон, Евар, Нафиг, Јафи, Елисам, Елијад и Елифалет. Кога филистејците чуја дека го помазаа Давида за цар над Израел, сите излегоа за да го бараат Давида. Откако го чу тоа, Давид слезе во своето засолниште. Филистејците дојдоа и се расширија по Рефајската долина. Тогаш Давид го праша Господа, можам ли да ги нападнам филистејците? Сакаш ли да ми ги предадеш мене во рацете? Господ му одговори на Давида, нападни, ќе ти ги предадам филистејците во рацете. Тогаш Давид дојде во Фал Ферасим и таму ги порази. Давид рече, Господ продре пред мене меѓу моите непријатели, како што продира водата. Затоа тоа место беше наречено Вал Ферасим, место на продори. Таму ги оставија своите богови, а Давид и неговите луѓе ги однесоа. Филистејците дојдоа пак и се расширија по Рафајската долина. Давид пак го праша Господа, а тој му одговори, не оди пред нив, туку појди им зад плеќи и нападни ги од спротивната страна на Бекаим, црници. Кога ќе чуеш шум на чекори по бекаимските врвови, тогаш побрзај, зашто тогаш Господ ќе оди пред тебе, за да ја порази филистејската војска. Давид направи како што му заповеда Господ и ги порази филистејците од Гаваја до Гезер. Глава 6. Еден ден Давид пак ги собра сите одбрани момчиња во Израел, 30.000 луѓе. Потоа Давид и сета војска што беше со него тргнаа на пат во Јудина вала за да го донесат оттаму Божиот ковчег, што го носи името на Господа на силите, кој живее над херувите. Божиот ковчег го положија на нова кола, откако го изнесоа од Авинадавовата куќа, што стоеше на ритчето. Уза и Јахио, Авинадавовите синови, ја придружуваа колата. Уза врвеше покрај Божиот ковчег, а Ахио одеше пред него. Давид и сиот Израелев дом играа пред Господа со сета сила, пејќи наспоредно со звуците на гуслиња, псалтири, тапанчиња, свирки и кимвали. Кога дојдоа до Нахоновото гумно, Уза посегна со раката по Божиот ковчег, за да го придржи, зашто воловите за малку не го превртија. Но Господ се разгневи на Уза, Бог го удри на место заради тој престап, така што умре таму, покрај Божиот ковчег. На Давида му беше жал зашто Господ го удри така Уза, и тој го нарече тоа место Фарес Уза, пораз, како што се вика и до денешниот ден. Во тој ден Давид се уплаши од Господа и си рече во себе си, како би можел да дојде кај мене Господовиот ковчег. Затоа Давид не сакаше да го премести Господовиот ковчег кај себе во Давидовиот град, туку го смести во куќата на Овид Едом од Гет. И Господовиот ковчег остана во куќата на Овид Едома, гетеецот, 3 месеци, и Господ го благослови Овид Едома и сиот негов дом. Кога му соопштија на царот дека Господ го благослови Овид Едомовото семејство и сиот негов имот заради Божиот ковчег, Давид отиде и го пренесе Божиот ковчег од Овид Едомовата куќа горе во Давидовиот град со голема веселба. Туку што носачите на Божиот ковчег пречекорија 6 чекори, Давид жртвува вол изгоен овен. Давид играше со сета сила пред Господа, а беше наметнат само со ленен наплетник. Така Давид и сиот Израелев дом го носеа горе Господовиот ковчег, воскликнувајќи со трубни звуци. А кога Господовиот ковчег влегуваше во Давидовиот град, Сауловата ќерка Михала гледаше низ прозорецот и го виде царот Давид како скока и игра пред Господа, и таа го презре во своето срце. Тогаш го внесоа Господовиот ковчег и го поставија сред шаторот, што му го беше оптегнал Давид. Тогаш Давид принесе пред Господа паленици и помирителни жртви. Откако ги принесе палениците и помирителните приноси, Давид го благослови народот со името на Господа на силите. Потоа им подели меѓу сиот народ, меѓу сето Израелево мноштво, на мажите и на жените, секому по еден леп, по едно парче месо и колач од суво грозје. Потоа сиот народ се разотиде, секој во својата куќа. Кога Давид се врати дома за да го благослови своето семејство, Сауловата ќерка Михала му излезе во пресрет на Давида и му рече: «Колку чесно се однесуваше денес Израелевиот цар, кога се откри пред очите на слугинките на своите слуги, како што се открива суетен човек». Но Давид ја одговори на Михала: «Јас играм пред Господа, така ми живиот Господ, кој ми избра место твојот татко и место сиот негов дом, за да ме постави за водач на Израел, на Господовиот народ, ќе играм пред Господа, и уште повеќе ќе се понижам, ќе бидам незначителен во своите очи, ама пред слугинките за кои што зборуваш, пред нив ќе бидам во чест». А Михала, Сауловата ќерка, немаше пород до денот на својата смрт. Глава 7. Кога Давид се настани во својот дом и кога Господ му даде мир од сите негови непријатели наоколу, царот му рече на пророкот Натан: «Погледај, еве јас живеам во домот кедровина, а Божиот ковчег стои под шатор». А Натан му одговори на царот: «Оди и прави се што ти е на срце, зашто Господ е со тебе». Но во истата ноќ на Натана му дојде ова Господово слово: «Оди и речи му на мојот слуга Давид, Господ зборува вака: зар ти ќе ми изградиш куќа за да престојувам во неа? Никогаш не престојува во куќа откако ги изведов Израелевите синови од Египет па до денешниот ден. Туку бев скитник под шатор и во престојувалиштето. Додека одев со сите Израелеви синови, дали му реков еден збор на некој од Израелевите судии, на кој им заповедав да бидат пастири на мојот израелски народ, и дали кажав, зошто не ми изградите дом од кедрово дрво? Затоа сега речи му го ова на мојот слуга Давид: Господ над воинствата зборува вака: јас те доведов од стадото на овците, за да бидеш водач над мојот израелски народ. Бев со тебе каде и да одеше, ги откорнав сите твои непријатели пред тебе. Јас ќе ти дадам големо име, како што е името на големците на земјата. Ќе му одредам место на својот израелски народ, ќе го посадам, за да живее на свое место и да не скита веќе наоколу, ниту злосторниците да го мачат како порано. Тогаш кога одредив суди над својот израелски народ, јас ќе му прибавам мир од сите негови непријатели. Господ ќе те направи голем, Господ ќе ти подигне дом. И кога ќе се исполнат твоите денови, и кога ти ќе починеш при своите татковци, ќе издигнам твој потомок по тебе, кој ќе се роди од твоите бедра, и ќе го зацврстам неговото царство. Тој ќе му изгради дом на моето име, а јас ќе го зацврстам неговиот престол за секогаш. Јас ќе му бидам татко, а тој ќе ми биде син. Ако направи беззаконие, ќе го казнам со човечка прачка и со ударци, како што ги задаваат човечките синови. Но својата наклоност нема да ја одвратам од него, како што ја одвратив од Саула, кого го отстранив од пред тебе. Твојата куќа и твоето царство ќе траат довека пред мене. Твојот престол ќе стои цврсто за секогаш». Натан му ги пренесе на Давида сите тие зборови и целото видение. Тогаш царот Давид влезе во шаторот и застана пред Господа и се помоли: «Кој сум јас, Господи Боже, и што е мојот дом, та ме доведе до тука? Па и тоа е уште премало во твоите очи, Господи Боже, те и даваш свои ветувања на куќата на својот слуга за далечна иднина, и тоа е по законот човечки, Господи Боже. Ама што би можел Давид уште да ти рече, кога ти самиот го познаваш својот слуга, Господи Боже? Заради својот збор и според своето срце го направи сето ова големо дело, откривајќи ги сите овие величествености на слугата твој да познае. Затоа велик си, Господи Боже, нема таков како што си ти и нема Бог освен тебе, според се што чувме со своите уши. Постои ли макар еден народ на земјата како твојот израелски народ, заради кого Бог отиде да го избави за свој народ за да си прославиш така име со големи и страшни чуда, изгонувајќи ги кривобожечките племиња пред својот народ, што го откупи од Египет. Така го закрепна израелскиот народ за секогаш, а ти, Господи, му стана Бог. Затоа сега, Господи Боже, исполни го за секогаш ветувањето, што им го даде на својот слуга и на неговиот дом, и направи како што си заветувал. Нека се велича Твоето име за секогаш и нека се зборува. Господ над војските е Израелев Бог, а домот на Твојот слуга Давид нека стои цврсто пред Тебе. Зашто Ти, Господи над воинствата, Израелев Боже, му го откри ова на својот слуга, јас ќе ти подигнам дом. Затоа Твојот слуга најде храброст, за да ти се помоли со оваа молитва. Навистина, Господи Боже, Ти си Бог, Твоите зборови се вистински и Ти му го даваш ова прекрасно ветување на својот слуга. Благоволи сега да го благословиш домот на својот слуга, за да остане довека пред Тебе. Зашто кога Ти, Господи Боже, ќе ветиш и ќе благословиш, куќата на Твојот слуга ќе биде благословена за секогаш. Глава 8. Потоа Давид ги порази филистејците и ги покори, та го одзеде Гат со неговите села од филистејските раце. Ги порази моавците и ги измери со јаже, откако ги полегна по земјата, измери две јажиња од оние што треба да бидат погубени и едно цело јаже од оние што треба да бидат оставени живи. Така моавците станаа Давидови поданици, кои му донесуваа данок. Давид го порази и Адат Езера, синот Реовов, Софскиот цар, кога излезе да ја прошири својата власт до реката. Давид зароби од него 1700 конјаници и 20.000 пешаци. Им ги исече жилите на сите коњи, на бојните коли, остави само 100. Дамаските сирици му дојдоа на помош на Адат Езер, Софскиот цар, ама Давид истепа меѓу сириците 22.000 луѓе. Постави наместник во Дамаскиот Арам. Така арамејците, сириците, станаа Давидови поданици и требаа да му плаќаат данок. Господ му даваше победа на Давида, каде и да одеше. Давид ги заплени златните штитови, што ги имаа Адат Езеровите слуги, и ги донесе во Јерусалим. Од Ветах и од Виротај, Адат Езерови градови, цар Давид донесе многу бронза. Кога е мацкиот цар тој, чудека Давид ја порази сета Адат Езерова војска, му го испрати својот син Јорам на Давида, за да го поздрави и за да му честита зашто војуваше против Адат Езер, и зашто го порази, зашто Адат Езер беше во војна со тој. Јорам донесе сребрени, златни и бронзени предмети. И нив царот Давид му ги посвети на Господа со среброто и златото, што го беше зел од сите народи кои ги покори. Од сирийците, од муавците, од амонците, од филистејците и од амаликците, и од пленот на Адат Езер, синот Реовов, царот на Сова. Давид придоби нова слава, кога на враќање ги порази едомците во Солената долина, нив 18.000, и постави управители во Едом, и сите едомци станаа Давидови поданици. И каде и да одеше Давид, Господ му даваше победа. Давид царуваше на сиот Израел, правејќи му правда и праведност на сиот свој народ. Јоав, синот Серуин, заповедаше со војската, а Јосафат, синот Ахилудов, беше летописец. Садок, синот Ихитовов, и Ахимелех, синот Авијатаров, беа свештеници. Сераја беше писар, Венај, синот Јодаев, им заповедаше на херетејците и фелетејците, а Давидовите синови беа главни управители. Глава 9. Еден ден Давид праша: има ли уште некој преживеан од Сауловата куќа, за да му направа милост заради Јонатана? А во Сауловата куќа беше слуга по име Сива, него го повикаа пред Давида и царот го праша: ти ли си Сива? А тој одговори: јас сум твојот слуга. А царот продолжи: зар нема веќе никој од Сауловата куќа, за да му искажам Божја милост? А Сива му одговори на царот: има уште Јонатанов син, кој е хром на двете нозе. Царот го праша: каде е тој? А Сива му одговори на царот: е него во куќата на Махир, синот Амилов, во Лодевар. Тогаш царот Давид испрати по него во куќата на Махир, синот Амилов, во Лодевар. Кога Мефивостеј, синот Јонатанов, синот Саулов, дојде кај Давида, падна ничкум и се поклони. А Давид рече, Мефивостеју. Тој одговори, еве го твојот слуга. А Давид му рече, не бој се, зашто сакам да ти искажам милост заради твојот татко Јонатан. Ќе ти ги вратам сите ниви на твојот дедо Саул, а ти секогаш ќе јадеш леб на мојот стол. Мефивостеј се поклони и рече, што е твојот слуга, таму искажуваш почит на пцовисан пес, каков што сум јас. Потоа царот го повика Сива, Сауловиот слуга, и му рече, се што им припадјаше на Саула и на неговата куќа, сето тоа му го давам на синот на твојот господар. Ти со своите синови и со своите слуги, ќе му ја обработуваш земјата, од неја ќе ја собираш жетвата, за да има леп семејството на твојот господар. А Мефивостеј, синот на твојот господар, секогаш ќе јаде на мојот стол. А Сива имаше 15 синови и 20 слуги. Сива му одговори на царот. Твојот слуга ќе направи се што мојот господар и цар му заповеда на својот слуга. И така, Мефивостеј јадеше покрај Давидовиот стол, како еден од царските синови. Мефивостеј имаше мал син по име Миха, а сите кои што живееа во сивината куќа беа во служба на Мефивостеј. А Мефивостеј престојуваше во Јерусалим, зашто секогаш јадеше на царскиот стол. Беше хром на обете нозе. Глава 10. Потоа почина Нахаш, царот на Амонците, а се зацари место него неговиот син Анун. А Давид си рече во себе си, сакам да му искажам милост на Нахашовиот син Анун, како што неговиот татко ми искажа мене. Затоа Давид ги испрати своите слуги, за да му искажат сочувство заради неговиот татко. Ама кога Давидовите слуги дојдоа во земјата на Амонците, кнезовите на Амонците му рекоа на својот господар Анун, зар мислиш дека Давид ги испрати луѓево, за да ти искажат сочувство за тоа што сака да му искаже почит на твојот татко? Не ги испратил ли Давид своите слуги кај тебе, за да го извиди градот, за да ја научи неговата одбрана и потоа да го разурне? Тогаш Анун ги грабна Давидовите слуги, им избричи половина брада и им ги скрати облеките до половина и ги испрати назад. Кога му го јавија тоа на Давида, тој испрати човек пред нив, зашто тие луѓе беа тешко засрамени и им порача. Останете во Ерихон, додека не ви порастат брадите, па вратете се тогаш. Тогаш Амонците увидоа дека се замразија со Давида, затоа Амонците испратија гласници за да ги најмат за плата арамејците од Вет Реова и арамејците од Сова, 20.000 пешаци, потоа царот Маха, 1.000 луѓе и луѓето од Това, 12.000 војници. Кога Давид го чу тоа, го испрати Јоава со војската и со одбрани јунаци. Амонците излегоа и се наредија во боен ред пред градската врата, додека арамејците од Сова и од Реова и луѓето од Това и од Маха стоја одделно во полето. Откако виде бојни редови спроти себе, однапред и одназад, Јоав ги одбра најспособните меѓу израелците и ги нареди спроти арамејците. Другата војска му ја предаде на братот Ависај за да ја нареди спроти амонците. И му рече, ако арамејците бидат посилни од мене, тогаш ти прискокни ми на помош. Ако амонците бидат посилни од тебе, јас ќе ти побрзам на помош. Биди храбар и да се држиме јуначки заради народот и заради градовите на својот Бог. А Господ нека направи што му е по волјата. Тогаш Јоав и војската што беше со него, почнаа да се приближуваат за да удрат врз арамејците, ама тие избегаа пред него. Кога амонците видоа дека арамејците избегаа, побегнаа и тие пред Ависај и се повлекоа во градот. Тогаш Јоав се откажа од војната против амонците и се врати во Јерусалим. Кога аморејците видоа дека израелците ги поразија, ги собраа повторно своите чети. Адар Езер испрати гласници и ги собра арамејците што се од онаа страна на реката. Тие дојдоа во Елам под водството на Совак, војвода на Адар Езеровата војска. Откако му го јавија тоа на Давида, тој ги собра сите израелци и откако помина преко Јордан, дојде во Елам. Арамејците се наредија против Давида и започнаа бој со него. Ама арамејците удрија во бегство пред израелците. И Давид им истепа 700 коњи на бојните коли и 40.000 пешаци. Го погуби и нивниот војвода Совак, та умре таму. А кога сите цареви, Адар Езерови подвластеници, видоа дека Израел ги порази, склучија мир со Израел и почнаа да му служат, а арамејците веќе не се осмелуваа да им помагаат на амонците. Глава 11. Во почетокот на следната година, во времето кога царевите излегуваат во војна, Давид ги испрати Јоава и со него сите свои луѓе и сиот Израел. Тие ги разбија амонците и ја обсадија Рава, а Давид остана во Јерусалим. А еден ден приквечер, Давид стана од својата постела и се прошета по покривот на својот дворец. Од покривот забележа жена како што се капе. Жената беше убава на гледка. Давид испрати се распраша за жената и му рекоа: «Па тоа е Вицавеа, ќерка Елиамова и жена на хетејецот Ури». Тогаш Давид испрати гласник за да ја доведат кај него. Кога дојде, тој легна со неа, токму кога беше се очистила од својата нечистота. Потоа таа се врати во својата куќа. Жената забремени те му порача на Давида: «Трудна сум». Тогаш Давид му испрати порака на Јоав: «Испрати го кај мене хетејецот Ури». И Јоав го испрати Урија кај Давида. Кога Ури дојде кај него, Давид го праша како е Јоав, како е војската и како напредува војната. Потоа Давид му рече на Урија: «Слези во својата куќа и измиси ги своите нозе». Ури излезе од царскиот дворец, а по него изнесоа подарок од царскиот стол. Но Ури остана да спие пред вратата на царскиот дворец со стражарите на својот господар и не отиде во својата куќа. Му јавија за тоа на Давида велејки: «Ури не отиде во својата куќа». Тогаш Давид го праша Урија: «Зар не дојде од пат? Зошто не си одиш во својата куќа?» А Ури му одговори на Давида: «Ковчегот, Израел и Јуда престојуваат под чатори. Мојот господар Јоав и стражата на мојот господар престојуваат на отворено поле, а јас да влезам во својата куќа, да јадам и да пијам и да спијам со својата жена. Жив ми твојот живот и твојата душа, навистина нема да направам нешто такво». Тогаш Давид му рече на Урија: «Остани уште денес тука, а утре ќе те пуштам». Така Ури остана во Јерусалим во оној ден. Утре ден Давид го повика Ури да јаде и да пие пред него, и тој се испијани. А навечер Ури излезе и легна во својата постела заедно со стражите на својот господар, ама не отиде во својата куќа. Наутро Давид му напиша писмо на Јоав и му го испрати по Ури. А во тоа писмо пишуваше вака: «Поставете го Урија напред, каде што е бојот најжесток, па повлечете се зад него, нека биде погоден и нека загине». Затоа Јоав, обседнувајќи го градот, го постави Урија на местото каде што знаеше дека стојат најхрабрите борци. Тогаш кога граѓаните излегоа насила надвор и се судрија со Јоав, паднаа неколку од неговата војска, од Давидовите луѓе, а загина и хетејецот Ури. Потоа Јоав испрати човек и му соопшти се што се случило во бојот, и му заповеда на гласникот вака: «Кога ќе му раскажуваш на царот се што се случило во бојот, може би царот ќе се налути и ќе ти рече: „Зошто сте се доближиле толку близо до градот за да нападнете? Зар не знаевте дека обично се фрлаат стрели од зидот? Кој го уби Авимелеха, синот Ерувесетов? Не фрли ли врз него една жена мелнички камен од озгора од зидот, та загина во Тевес? Зошто се доближивте толку близо до зидот? Ако ти рече така, а ти речи му: „Загина и твојот слуга хетејецот Ури“». Гласникот тргна на пат, дојде кај Давида и му раскажа се што му наложи Јоав. А Давид пламна со гнев на Јоава и му рече на гласникот: «Зошто сте се доближиле толку близо до градот? Кој го уби Авимелеха, синот Ерувесетов? Не фрле ли врз него една жена мелнички камен од озгора од зидот, та загина во Тевес? Зошто се доближивте толку близо до зидот?» Гласникот му одговори на Давида: «Тие луѓе удрија силно врз нас и излегоа против нас на отворено поле. Ние ги потиснавме назад до градската врата, ама стрелците од зидот почнаа да фрлаат стрели врз твоите луѓе. Та загинаа неколку од царските луѓе, така загина и твојот слуга, хетејецот Ури». Тогаш Давид му рече на гласникот: «Рече му вака на Јоава: „Не земај го тоа толку на срце, зашто мечот го голта сега овој, сега оној. Удирај уште посилно на градот и разурни го, така ќе му ја вратиш смелоста». Кога Уриевата жена чу дека загина нејзиниот маж Ури, жалеше по својот маж. А кога помина времето на жалоста, Давид испрати по неа и ја зеде во својот дом, и таа му стана жена, и му роди син. Но делото што го направи Давид беше зло во очите на Господа. Глава 12. Господ го испрати пророкот Натан кај Давида. Тој влезе кај него и му рече: «Во некој град живееа два човека, едниот богат, а другиот беден. Богатиот имаше овци и говеда во изобилство, а бедниот немаше ништо друго освен една единствена овчичка што ја беше купил. Ја хранеше и таа растеше покрај него и со неговите деца. Јадеше од неговиот залак, пиеше од неговата чаша, му спиеше во неговото крило, му беше како ќерка. И дојде патник е богатиот човек, а нему му беше жал да земе од своите овци или од говедата, за да му сготви на гостинот, кој му беше дошол. Тој ја украде овчичката на сиромавиот и ја сготви за својот посетител. Тогаш Давид пламна со жесток гнев на тој човек и му рече на Натана: «Така ми живиот Господ, смрт заслужил човекот што направил така. Четворно да ја надомести овцата за тоа што го направил тоа дело и зашто не знаел за милосрдие». Тогаш Натан му рече на Давида: «Ти си тој човек, вака зборува Господ Израелевиот Бог. Јас те помазав за цар над Израел, јас те избавив од Сауловата рака. Ти ја предадов куќата на твојот господар, ги положив жените на твојот господар во твоето крило. Ти ги дадов Израелевиот дом и Јудиниот дом, ќе ти додадев уште ова или она. Зошто го презре Господа и зошто го направи она што е зло во неговите очи? Губи со меч хетејецот Ури, а неговата жена ја зеде за своја жена. Да, него губи со мечот на амонците. Затоа веќе никогаш не ќе се сврти мечот од твојот дом, зашто ме презре и зашто ја зеде жената на хетејецот Ури да ти биде жена. Господ зборува вака: еве јас ќе подигнам зло против тебе од твојот дом. Ќе ги земам твоите жени од пред твоите очи и ќе му ги дадам на твојот ближен, кој ќе спие со твоите жени пред ова сонце. Навистина ти работеше тајно, но јас ќе извршам оваа закана пред сиот Израел и пред сонцето». Тогаш Давид му рече на Натана: «Сгрешив пред Господа». А Натан му одговори на Давида: «Господ ти го опростува твојот грев, нема да умреш. Но бидејќи со тоа дело го презре Господа, неминовно ќе умре детето кое ти се роди». Потоа Натан си отиде во својата куќа, а Господ гудри детето кое Уриевата жена му го роди на Давида, и тоа се разболе. Давид му се обрати на Бога со молитва за детето. Постеше, се враќаше дома и лежеше преку ноќта на гола земја. А старешините на неговиот дом стоеа околу него за да го подигнат од земјата, ама тој не сакаше и не вкуси никакво јадење со нив. А на седмиот ден умре детето. Давидовите дворјанци не се осмелија да му соопштат дека детето умре, зашто мислеа: «Додека детето беше живо, му зборувавме, а тој не сакаше да не слуша. А како ќе му кажеме кога детето умре? Ќе направи зло». Давид забележа дека неговите дворјанци шепотат меѓу себе и тој свати дека детето умре. И ги праша Давид своите дворјанци: «Дали умре детето?» А тие одговорија: «Умре». Тогаш Давид стана од земјата, се искапи, се помаза и се пресоблече во други облеки. Потоа влезе во Господовиот дом и се поклони. Откако се врати потоа во својата куќа, побара да му дадат јадење и јадеше. А неговите дворјанци го прашаа: «Што правиш тоа?» Додека детето беше живо, постеше и плачеше, а сега кога детето е умрено, стануваш и јадеш. А тој одговори: «Додека детето уште беше живо, постев и плачев, зашто мислев: кој знае, може би Господ ќе се смилува на мене и детето ќе остане живо. А сега кога е умрено, зошто да постам? Дали можам да го вратам? Јас ќе отидам при него, но тоа нема да се врати кај мене». Потоа Давид ја утеши својата жена Вицавеа. Дојде кај неа и легна со неа. Таа затрудни и роди син, кому му го даде името Соломон. Господ го замилува и го соопшти тоа преку пророкот Натан. Овој го нарече со името Едиди, возлюбен на Господа, заради Господа. Јоав нападна на Рава, на Амоновите синови, и го освои царскиот град. Тогаш Јоав испрати гласници кај Давида со порака: «Јас нападнав на Рава и го освоив градот покрај водата. сега ти собери ја другата војска, опколи го градот и заземи го, за да не го освојам јас градот и да му го дадам своето име. И Давид ја собра сета војска, тргна против Рава, го нападна градот и го зазеде. Тогаш ја симна круната на нивниот цар од неговата глава, што беше тешка, еден златен талант, во неа имаше бесценет камен и ја положија врз Давидовата глава, и многу богат плен однесе од градот. А народот што беше во него го изведе и го стави да работи кај пилите и со железни копачи и со железни секири и го употреби за работа во туланите. И така исто им правеше на сите градови на Амоновите синови. Потоа Давид се врати со својата војска во Јерусалим. Глава 13. А потоа се случи ова. Давидовиот син Авесалом имаше убава сестра по име Тамара, и во неа се влюби Давидовиот син Амнон. Амнон се измачуваше толку што речи си се разболе заради својата сестра Тамара, зашто таа беше девица, па Амнон не гледаше можност да и направи што и да било. Ама Амнон имаше пријател по име Јонадав, син на Давидовиот брат Сама, а Јонадав беше мошнес наодлив. И тој го праша Амнона, «Откаде е тоа царски сину, што си млитав секое утро? Нема ли да ми кажеш?» А Амнон му одговори, «Влюбен сум во Тамара, сестрата на својот брат Авесалом». А Јонадав му рече, «Легни во постела и направи се болен. Па кога ќе дојде татко ти да те посети, ти речи му, дозволи да дојде мојата сестра Тамара да ми даде да јадам, ако таа сготви јадење пред моите очи, да го видам тоа, тогаш ќе јадам од низината рака». И така, Амнон легна и се преправи болен. Кога дојде царот да го посети, Амнон му рече на царот, «Дозволи да дојде мојата сестра Тамара, за да сготви пред моите очи неколку колачи, јас ќе се закрепнам од низината рака». Тогаш Давид и порача на Тамара во дворецот, «Оди во куќата на брата си Амнона, изготви му јадење». Тамара отиде во куќата на својот брат Амнон, а тој лежеше. Таа зеде брашно, го замеси, направи колачиња пред неговите очи и ги испече. Потоа зеде сад и ги стави пред него, но Амнон не сакаше да јаде, туку рече, «Испрати ги сите оттука». И сите излегоа од кај него. Тогаш Амнон и рече на Тамара, «Донеси ми го јадењето во спалната, за да се подкрепам од твојата рака». И Тамара ги зеде колачињата што ги беше сготвила и му ги донесе на брата си Амон во спалната. А кога му пружи за да јаде, тој ја фати со раката и рече, «Дојди, моја сестро, легни со мене». А таа му рече, «Немој, брату мој, не ме срами, зашто така не се прави во Израел, не прави таков срам. Каде би се криела јас со мојот срам? А и ти ќе бидеш како бесрамник во Израел. Туку зборувај со царот, тој нема да ме одрече за тебе». Ама тој не сакаше да ја послуша и бидејќи посилен од неа, ја совлада и легна со неа. Тогаш ја замрази веднаш со силна омраза, та омразата со која ја замрази беше поголема од љубовта со која ја љубеше порано. И рече Амнон, «Стани, оди си». А таа му одговори, «Не, брату мој, ако ми избркаш сега, тоа ќе биде поголемо зло од она што си ми го направил». Ама тој не сакаше да ја слуша, туку го повика момокот што му служеше и му заповеда, «Избркај ја сега оваа од кај мене», и сврли ја и заклуча ја вратата зад неа. А таа имаше на себе облека разнобојна, зашто некогаш во такви облеки ги облекуваа царските ќерки додека беа девици. Слугата ја изведе надвор и ја заклучи вратата зад неа. Тогаш Тамара зеде пепел и се посипа по главата, ја раскина шарената облека што имаше на себе, ја стави раката на главата и си отиде викајќи гласно додека одеше. А незиниот брат Авесалом ја праша, «Дали може би твојот брат Амнон беше со тебе? Ама сега, сестро моја, молчи, брат ти е. Не земај го тоа на срце». Така Тамара остана осамена во куќата на својот брат Авесалом. Кога царот Давид чу се што се случило, многу се разгневи. А Авесалом не му рече на Амнона ни збор, зашто Авесалом го замрази Амнона, што му ја засрами сестрата Тамара. А по 2 години, Авесалом ги стрижеше овците во Вал Асор, кај Ефрема, и Авесалом го повика сето царско семејство. Авесалом дојде кај царот и му рече: «Еве твојот слуга ги стриже овците, па нека царот и неговите дворјанци се удостојат да дојдат кај својот слуга». Ама царот му одговори на Авесалома: «Не, сине, не ќе дојдеме сите, за да не ти бидеме на товар». Авесалом настојуваше, но тој не сакаше да оди, туку го благослови и го пушти. Ама Авесалом продолжи: «Ако не сакаш ти, дозволи тогаш мојот брат Амнон да тргне со нас». А царот го праша: «Зошто да иде со тебе?» Ама Авесалом и натаму навалуваше, та најпосле Давид ги пушти со него Амнона и сите царски синови. Им заповеда на своите слуги вака: «Внимавајте, кога ќе му се развесели срцето на Амнон од вино, и кога јас ќе ви викнам, убијте го Амнона, тогаш погубете го. Не бојте се, зашто така ви заповедам. Охрабрете се и покажете се јунаци». И Авесаломовите слуги направија со Амнон како што им заповеда Авесалом. Тогаш сите царски синови станаа, ги јавнаа секој својата мазга и избегаа. Додека тие уште беа на пат, на Давид му дојде ваква вест: «Авесалом ги истепа сите царски синови, ниеден од нив не остана». Царот стана, ги раскина своите облеки и се фрли на земја. И сите негови дворјанци, кои што стоеа околу него, ги раскинаа своите облеки. Ама Јонадав, синот на Давидовиот брат Сама, проговори вака: «Нека не зборува мојот господар дека ги погубиле сите млади луѓе, царските синови, зашто загина само Амнон, зашто преку Авесаломовата уста беше решено од оној ден кога Амнон ја засрами неговата сестра Тамара. Затоа сега мојот господар и цар, нека не мисли во срцето дека загинаа сите царски синови, загина само Амнон». А Авесалом избега, а момчето што беше на стража ги подигна очите и согледа мноштво народ како слегува по патот зад него, отаде планината. И Јонадав му рече на царот: «Еве стигнаа царските синови, се случи како што ти рече твојот слуга». Туку што го изрече тоа, а царските синови влегоа и заплакаа со сиот глас, а и царот и сите негови слуги плачеа силно. Авесалом пак беше избегал и беше отишол кај Талмај, синот Амијудов, гесурски цар. А Давид тажеше по својот син непрекратно. А бидејќи Авесалом избега и отиде во Гесур, остана таму 3 години. И душата на царот Давид копнееше по Авесалома, зашто се утеши за Амноновата смрт. Глава 14. А Јоав, синот Серуин, забележа дека царевото срце се свртува кон Авесалома. Затоа Јоав испрати во Текоа по една умна жена и рече: «Преправи се како да си во скрб поумрен. Облечи тажачки облеки, немој да се мачкаш со масло, туку биди како жена која веќе долго време во жалост поумрен. Ќе отидеш кај царот и ќе му речеш вака». И Јоав и стави во устата нејзина што да каже. Кога жената оттекуе му прозбори на царот, падна ничкум на земјата и се поклони. Потоа рече: «Помогни цару». Царот ја праша: «Што ти е?» А таа одговори: «Ах, јас сум вдовица. Маш ми умре, а твојата слугинка имаше 2 сина. Тие се скараа во полето, а немаше никој да ги раздвои, па едниот од нив го удри другиот и го уби. И ете, сиот род се подигна против твојата слугинка и рече: „Предај ни го тој кој го убил брата си, за да го погубиме за животот на неговиот брат, кого го убил, а со тоа ќе го сотреме и наследникот. Така сака да ја угасан жеравицата што им остана, за да не му оставаат на мојот маш ни име, ни потомство по лицето на земјата». А царот и рече на жената: „Оди си во твојата куќа, јас ќе одредам што треба за тебе“. А жената оттекоје му рече на царот: „Господару цару, вината нека падне врз мене и врз мојот татковски дом. Царот и неговиот престол невини се во тоа“. А царот продолжи: „Оној кој ти се закани, доведи го кај мене. Тој веќе нема да те гибне“. А таа рече: „Молам нека царот си спомни на Господа својот Бог, дека крвниот одмазник не ќе умножи гибелта и дека нема да го погуби мојот син“. А тој рече: „Така ми живиот Господ, ниедно влакно нема да падне од главата на твојот син на земјата“. А жената продолжи: дозволи твојата слугинка да му рече еден збор на својот господар цар, а тој одврати, зборувај. А жената рече, и така, зошто царот, бидејќи со изречувањето на ваквата мисла, самиот се призна за виновен, донесе одлука против народот Божи, да не го пушта дома оној кого го протерал. Ние сите сме смртни, слични сме на водата што се пролева на земја и веќе не може да се собере, и Бог не го подига мртвиот, но мисли за тоа, за протераниот, да не остане заточен далеку од него. А причината зашто дојдов да изнесам пред својот господар цар оваа работа, беше таа што луѓето ме заплашија, па твојата слугинка мислеше, треба да зборувам со царот, може би царот ќе го направи она што ќе му каже неговата слугинка. Зашто царот ќе послуша својата слугинка и ќе ја избави од рацете на човекот кој сака да ме истреби заедно со мојот син од Божиото наследство. Затоа твојата слугинка помисли, зборот на мојот господар и цар нека ми биде на смирување, зашто мојот господар и цар е како Божиј ангел кој разпознава добро и зло. Господ твојот Бог нека биде со тебе. Тогаш царот проговори и рече на жената, немој сега да ми го скриеш она што ќе те прашам. А жената одговори, нека зборува мојот господар цар. Тогаш царот праша, не се ли со тебе јавовите прсти во се тоа? А жената одговори, така да си жив господару цару, на вистина не се може ни десно ни лево од се што рече мојот господар и цар. Да, твојот слуга Јоав ми заповеда, тој ја научи твојата слугинка на сите овие зборови. Твојот слуга Јоав го направи тоа, за да му даде друго лице на сето тоа. Ама мојот господар е мудар како Божи ангел, тој знае се што се случува на земјата. Тогаш царот се сврте кон Јоава и му рече, добро ќе го направам тоа, оди и доведи го назад младиот човек Авесалом. А Јоав падна со лицето кон земјата, се поклони и го благослови на царот, потоа Јоав рече, денес гледа твојот слуга дека најде милост во твоите очи, господару цару, кога царот ја исполни молбата на својот слуга. Потоа Јоав се крена, отиде во Гесур и го доведе Авесалома назад во Јерусалим. Ама царот рече, нека си оди во својата куќа и лицето мое да не го погледне. И Авесалом се повлече во својата куќа и не го виде царското лице. Во сиот Израел немаше човек толку убав како Авесалома, кому би можеле да се искаже толку пофалби. Од одот на ногата негова до врвот на главата негова, во него немаше недостаток. А кога ја стрижеше косата, а ја стрижеше на крајот на секоја година, зашто му беше претешка, па требаше да ја стриже, ја мереше својата коса. Беше тешка 200 шекели според царската мерка. На Авесалом му се родија три сина и една ќерка по име Тамара. Беше мошна убава. Авесалом помина 2 години во Јерусалим и не го виде царското лице. Тогаш Авесалом го повика Јоава кај себе, за да го испрати кај царот, ама тој не сакаше да дојде кај него и испрати повторно по него, ама тој не сакаше да дојде. Тогаш Авесалом им нареди на слугите. Гледајте, Јоавовото поле е покрај моето, и таму има јачмен, отидете и запалете го. И Авесаломовите слуги ја запалија онаа нива. Тогаш Јоав се крена, дојде кај Авесалом во куќата и го праша, зошто твоите слуги ја запалија мојата нива? А Авесалом му одговори на Јоав, еве јас испратив кај тебе и ти порачав, дојди ваму, за да те испратам кај царот да кажеш, зошто се вратив од Гесур? Подобро ќе беше за мене да сум уште таму. Затоа сега дај да го видам лицето на царот, да излезам пред очите на царот, па ако има некаква вина врз мене, нека ме погуби. Јоав отиде кај царот и му го кажа тоа. Потоа царот го повика Авесалом. Тој дојде пред царот, му се поклони и падна ничкум пред царот. И царот го полюби Авесалом. Глава 15. Потоа Авесалом си набави кола и коњи и 50 луѓе кои трчаат пред него. Авесалом стануваше рано изутрина и застануваше покрај патот што водеше до градската врата. И секој што имаше некаква парница, та одеше кај царот на суд, Авесалом го повикуваше кај себе и го прашуваше, «Од кој град си?» А кога тој би одговорил, «Твојот слуга е од тоа и тоа Израелево племе». тогаш Авесалом ќе му речеше: «Гледаш, твојата работа е добра и праведна, ама нема да најдеш никого кој би те послушал кај царот». Авесалом ќе продолжеше: «Ах, кога би ме поставиле мене за судија во земјата, секој што би имал некаква парница или судење би доаѓал кај мене и јас би му дал правда. А кога некој ќе му се доближеше за да му се поклони, тој би ја испружил раката, ќе го привлечеше кон себе и ќе го полюбеше». Така правеше Авесалом со сите израелци кои доаѓаа на суд кај царот. Со тоа Авесалом ги придобиваше срцата на израелците за себе. Кога поминаа 4 години, Авесалом му рече на царот: «Дозволи ми да отидам во Хеврон и да го извршам заветот со кој му се заветував на Господа. Зашто кога бе во Гесур во Арам, твојот слуга се заветува вака: ако Господ навистина ме доведе назад во Јерусалим, тогаш јас ќе му служам на Господа». А царот му одговори: «Оди во мир». И тој тргна на пат и отиде во Хеврон. Авесалом испрати тајни гласници по сите Израелеви племиња и им порача: «Кога ќе го чуете звукот на рогот, тогаш речете: Авесалом стана цар во Хеврон». А со Авесалома отидоа 200 луѓе од Јерусалим, тоа беа познаници кои тргнаа простодушно, не знаејќи ништо. Авесалом испрати и по гилонецот Ахитофел, Давидовиот советник, од неговиот град Гилон да присуствува на принесувањето на жртвите. Заверата беше силна, а Авесаломовите приврзаници растеа се повеќе. Тогаш стигна гласник кај Давида и му соопшти: «Срцето на Израел му се приклони на Авесалома». Тогаш Давид им рече на сите свои слуги, кои што беа со него во Јерусалим: «Станете да бегаме, инаку нема да му избегаме на Авесалома. Пујтајте бргу, за да не биде тој побрз и да не стигне, да не обори зло врз нас и да не го погуби градот со острилото на мечот». А царевите дворјанци му одговорија на царот: «Што и да одлучи нашиот господар цар, еве ги твоите слуги». И царот излезе пеш со сиот свој двор, сепак царот остави 10 наложнички за да го чуваат домот. И царот замина пеш со сиот народ и застана кај последната куќа. Сите негови дворјанци стоеа покрај него. Тогаш сите херетици, сите фелетици, Итај и сите гетејци, кои беа дошле со него од Гат, 600 луѓе, поминаа пред царот. Царот го праша гетејецот Итај: «Зошто и ти идеш со нас? Врати се и остани кај царот. Ти си странец, протеран од својата земја. Вчера дојде, а денес да те водам да скиташ со нас, кога јас одам кај што ќе посакам. Врати се и одведи ги своите браќа назад со тебе, а доброта и верност со тебе». Но Итај му одговори на царот вака: «Живиот ми Господ, и така да биде жив мојот господар цар, каде што ќе биде мојот господар царот, било за смрт или за живот, таму ќе биде и твојот слуга». Тогаш Давид му рече на Итаја: «Ајде помини». И Итај од Гат помина со сите свои луѓе и со сите малечки кои беа со него. А целата земја плачеше наглас. Царот го помина потокот Кедрон и сиот народ поминуваше пред него кон пустината. Ете дојде и Садок и со него сите левити кои го носеа ковчегот на Божиот завет. И тие го положија Божиот ковчег и Авијатар отиде горе додека сиот народ не излезе од градот. Тогаш царот му рече на Садока: «Однеси го Божиот ковчег повторно назад во градот. Ако најдам милост пред очите на Господа, тој ќе ме доведе назад и ќе ми дозволи да го видам него и неговото живеалиште. Ако пак тој каже: „Немам кон тебе благонаклоност“, тогаш ете ме, нека прави со мене што е добро во неговите очи». Уште царот му рече на свештеникот Садок: «Нели си пророк? Врати се со мир во градот и твоите два сина со тебе, твојот син Ахимас и Авијатаровиот син Јонатан. Ете, јас ќе се задржам во рамнината на пустината додека не дојде глас од вас за да ме извести». Тогаш Садок и Авијатар го однесоа Божиот ковчег назад во Јерусалим и останаа таму. Давид се искачуваше по нагорништето на Маслиновата гора, се плачејки, со покриена глава и бос. И сиот народ што беше со него ја покри секој својата глава и одеше плачејки. Тогаш му јавија на Давида дека и Ахитофел е меѓу заверениците со Авесалома. И Давид рече: «Те молам, о Господи, направи го Ахитофеловиот совет безумие». Кога Давид дојде на врвот на гората, таму каде што се поклонуваа на Бога. И ете, во пресред му дојде архиесот Хусај со раскината облека и со глава посипана со прав. Давид му рече: «Ако тргнеш со мене, ќе ми бидеш на товар. Но ако се вратиш во градот и му речеш на Авесалома: „Царе, ќе бидам твој слуга, како што бев слуга на татко ти досега, така ќе ти бидам сега слуга“, тогаш ќе можеш да ги вратиш во моја полза Ахитофеловите совети. Нели се таму со тебе свештениците Садок и Авијатар? Се што ќе чуеш од царскиот двор, соопшти им на свештениците Садок и Авијатар. Ете таму со нив си нивните два сина, Ахима Садоков, а и Јонатан Авијатаров. Јавувајте ми по нив се што ќе чуете“. Така Хусај, Давидов пријател, се врати во градот кога Авесалом влегуваше во Јерусалим. Глава 16. Кога Давид помина малку преку врвот, ете во пресред му дојде Сива, Мефивостеевиот слуга, со две насамарени ослиња, што носеа 200 лебови, 100 гроздови суво грозје, 100 низи летно овошје и мев со вино. Царот го праша Сива: „Што ќе правиш со тоа?“ А Сива одговори: „Ослињата се за да послужат на царското семејство за јавање, лебот и овошјето за јадење на момчињата, а виното за пиење на оние кои ќе се уморат во пустината“. Царот праша натаму: „А каде е синот на твојот господар?“ А Сива му одговори на царот: „Ене остана во Јерусалим, зашто рече: „Денес Израелевиот дом ќе ми го врати царството на мојот татко“. Тогаш царот му рече на Сива: „Ете се што имаше Мефивостеј, нека е твое“. А Сива одговори: „Се поклонувам пред тебе. Нека да најдам милост во твоите очи, цару господару“. Кога царот Давид дојде во Ваурим, ете оттаму излезе еден човек од родот на Сауловиот дом. Се викаше Симеј, а беше син Гирин. Тој излегуваше и постојано колнеше. Фрлаше камења на Давида и на сите дворјанци на царот Давид, а сите луѓе со сите јунаци го обкружуваа царот од десната и од левата страна. А Симеј зборуваше вака, проколнувајки: „Оди си, оди си крвнику, беззаконику. Господ ја сврти против тебе сета крв на Сауловиот дом, кому ти му го одзеде царството. Затоа Господ го предаде царството во рацете на твојот син Авесалом. Еве сега се најде во неволја, зашто си крвник“. Тогаш Серуиниот син Ависај му рече на царот: „Зар овој пцовисан пес да го проколнува мојот господар цар? Дозволи ми да отидам преку и да му ја симнам главата“. Ама царот одговори: „Што сакате од мене, Серуини синови? Ако тој колне и ако Господ му заповедал, проколнувај го Давида. Кој смее да го праша? Зошто правиш така?“ Тогаш Давид им рече на Ависај и на сите свои слуги: „Ете, мојот син кој излезе од моето тело, ја бара душата моја, а каму ли не, овој Венјаминец. Оставете го нека колне, зашто Господ му заповедал. Може би Господ ќе погледне на мојата неволја, та ќе ми врати добро за неговото денешно колнење“. Потоа Давид го продолжи патот со своите луѓе, а Симеј одеше по горска патека наспоредно со него, колнејќи постојано, фрлајќи камења кон него и дигајќи прав. Царот и сиот народ што го придружуваше стигнаа заморени и издивнаа таму. Меѓутоа Авесалом влезе во Јерусалим со сиот израелски народ и Ахитофел беше со него. А кога архиесот Хусај, пријател од Давидов, дојде кај Авесалома, Хусај му рече на Авесалома: „Да живее царот, да живее царот“. А Авесалом го праша Хусаја: „Дали е тоа твојата верност кон твојот пријател? Зошто не си отиде со својот пријател?“ А Хусај му одговори на Авесалома: „Не, туку кого го избра Господ и овој народ и сите израелци, ќе бидам негов и ќе останам со него. И притоа, кому ќе му служам, зар не на неговиот син? Како што му служев на татка ти, така ќе ти служам и тебе“. Потоа Авесалом му се обрати на Ахитофел: „Советувај сега, што да правиме“. Ахитофел одговори на Авесалома: „Влези кај соложниците на својот татко, кој ги остави да го чуваат домот. Тогаш сиот Израел ќе чуе дека си во спор со татка ти, па ќе се охрабрат сите оние што се согласија со тебе“. Тогаш обтегнаа шатор за Авесалома на покривот и Авесалом влезе кај соложниците на својот татко пред очите на сиот Израел. А советот што ќе го дадеше Ахитофел Во она време беше како некој да прашува за слово од Бога, толку вредеше секој Ахитофелов совет и кај Давида, и кај Авесалома. Глава 17. Тогаш Ахитофел му рече на Авесалома: «Дозволи ми да изберам 12.000 луѓе, па да се дигнам во потера под Давида уште ноќеска. Ќе нападнам врз него кога ќе биде заморен и без сила, ќе го плашам и ќе се разбега сиот народ што е со него. Тогаш ќе го убијам самиот цар, а сиот народ ќе го доведам назад кај тебе, ти му работиш спроти глава само на еден човек, што значи враќање на сите, а и сиот народ тогаш ќе биде мирен». Тоа им се допадна на Авесалома и на сите Израелеви старешини. Ама Авесалом рече: «Да го повикаме уште архиесот Хусај, да чуеме што ќе ни каже тој». Кога Хусај дојде кај Авесалома, му рече Авесалом: «Ахитофел советуваше вака, дали да направиме како што предложи тој? Ако не, зборувај ти». А Хусај му одговори на Авесалома: «Овој пат Ахитофеловиот совет не е добар». И Хусај продолжи: «Ти знаеш дека твојот татко и неговите луѓе се јунаци и дека се лути како мечка на која ги одзеле низините мечиња. Твојот татко е воин, тој нема да дозволи народот да почива во ноќта. Тој се крие сега во некаква јама или на некакво друго место. Па ако веднаш во почетокот падне некој од нашите, ќе се рашири глас за пораз на војската што му се придружила на Авесалома. Тогаш и најхрабриот, во кого е срцето како во лав, ќе изгуби смелоста. Зашто сиот Израел знае дека твојот татко е јунак и дека се храбри оние кои што го следат. Затоа јас го советувам ова: сиот Израел од Дан до Вирсавеа, нека се собере околу тебе, за да биде како песок на морскиот брег, а ти самиот да чекориш во нивната средина. Тогаш ќе нападнеме на него, каде и да се наоѓа, ќе се нафрлиме врз него, како што росата паѓа на земјата, и не ќе ги оставиме живи ни него, ниту еден од неговите луѓе. Ако се повлече во некој град, сиот израелски народ ќе донесе јажиња под оној град, па ќе го влечкаме до потокот, се додека веќе ни камен не ќе остане таму». Тогаш Авесалом и сите израелци рекоа: «Подобар е советот на архиесот Хусај, отколку советот на Ахитофела». Зашто Господ беше одлучил да се осуети Ахитофеловата основа, како би навлекол несреќа врз Авесалома. Потоа Хусај им јави на свештениците Садок и Авијатар. Ахитофел ги посоветува така и така Авесалома и израелските старешини, а јас советував така и така. Затоа сега јавете му брзо на Давида и порачајте му: «Ноќеска немој да ноќеваш во рамниците на пустината, туку премини брзо на другата страна, за да не бидат уништени царот и сета војска што е со него». Јонатан и Ахимас се задржуваа кај Рогилскиот извор, една слугинка доаѓаше и им донесуваше вести, а тие одеа да му го јават тоа на царот Давид, зашто не смеја да се откријат, влегувајќи во градот. Ама ги забележа некој момок да му јави на Авесалома. Тогаш двајцата отидоа итно и дојдоа во куќата на некој човек во Ваурим. Во неговиот двор имаше кладенец, и тие се спуштија во него, а жената зеде и распростре покривач преку отворот на кладенецот и потури врз него истолчени зрна, така што не можеше ништо да се забележи. Авесаломовите слуги дојдоа кај таа жена во куќата и ја прашаа: «Каде се Ахимас и Јонатан?» А жената им одговори: «Отидоа натаму кон водата». Потоа ги бараа уште, ама не ги најдоа, па се вратија во Ерусалим. А кога тие си отидоа, оние двајце излегоа од кладенецот и отидоа да му ја однесат веста на царот Давид, и му рекоа: «Станете и поминете побргу преку водата, зашто Ахитофел советуваше така и така против вас». Тогаш Давид и сиот народ што беше со него се дигна и помина преку Јордан, во зората немаше веќе никој што не поминал преку Јордан. Кога Ахитофел виде дека не се исполни неговиот совет, го насамари своето осле, тргна на пат и си отиде во својата куќа во својот град. Таму се погрижи за својата куќа, потоа се обеси и умре. Го погребаа во гробот на неговиот татко. Давид веќе беше дошол во Маханаим, кога Авесалом помина преку Јордан со сите израелци кои беа со него. Авесалом го имаше поставено Амаса за заповедник над војската на место Јоав, а Амаса му беше син на некој човек по име Итра, Исмаилец, кој влезе при Авигеја, ќерката Насова и сестрата Серуина, Јоавовата мајка. Израел и Авесалом поставија логор во Галатската земја. Кога Давид дојде во Маханаим, тогаш Сови, синот Насов од Амонската Рава, па Махир, синот Амилов од Лодевар, и Варзелај, Галадец од Рогелим, донесоа постели, покривки, чаши и земјени садови, покрај тоа пченица, јачмен, брашно, пржено жито, боб, леќа, мед, кисело млеко и кравјо и овчо сирење, и ги понудија Давида и народот што беше со него да јадат, зашто мислеа, луѓето трпеа во пустината глад, замор и жед. Глава 18. Потоа Давид го изброј народот што беше со него и постави над нив илјадници и стотници. Потоа ја подели војската на три дела. Едната третина му ја предаде на Јоава, втората третина на Ависај, а третата третина на гетеецот Итај. Тогаш Давид му рече на народот: «Јас ќе дојдам со вас во војна». Но народот се спротиви: «Ти не смееш да одиш, зашто ние, иако побегнеме, никој не ќе обрнува внимание на тоа, или ако загинеме и половина, не ќе се обрнува внимание на тоа, ама ти самиот вредиш колку 10.000 од нас. Освен тоа, подобре да бидеш подготвен да ни помогнеш од градот». А царот им одговори: «Ќе направам се што ви се чини добро». И царот застана покрај вратата, додека војската излегуваше по стотини и илјади. А на Јоава, на Ависаја и на Итаја им даде заповед: «Чувајте ми го младиот човек Авесалом». И сиот народ чу дека царот им заповеда така на своите војводи за Авесалома. Така војската излезе подготвена за бој пред Израел и се зафати битка во Ефремовата гора. Давидовите луѓе порази израелската војска и голем пораз беше во оној ден, 20.000 мртви. Бојот се расшири низ сиот оној крај и повеќе луѓе голтна во тој ден гората отколку мечот. Авесалом им падна во рацете на Давидовите луѓе. Ависалом јаваше на мазга, а мазгата помина под гранките на голем даб, така што Авесаломовата глава се закачи за гранките и тој остана висејќи меѓу небото и земјата, додека мазгата од под него замина натаму. Некој човек го виде тоа и му јави на Јоава, говорејќи: «Токму го видов Авесалома како виси на еден даб». А Јоав му одговори на човекот кој му го јави тоа: «Кога си го видел, зошто не го срамни на место со земјата? Тогаш мојата должност ќе беше да ти дадам 10 сребрени шекели и еден појас». Ама човекот му одговори на Јоава: «И кога би ми избројал на дланката 1000 сребрени сикли, не би кренал рака на царскиот син. Со своји уши чувме кога царот ви заповеда тебе, на Ависај и на Итај, велејки: „Чувајте ми го младиот човек Авесалом. Да нападне подмолно на него, излагајќи го на опасно својот живот, зашто на царот ништо не му останува скриено. Тогаш и ти би се држал на страна». А Јоав одговори: «Не ќе губам јас тука време со тебе». Изеде 3 стрели во раката и ги забоде во срцето на Авесалома, кој беше уште жив, висејќи на дабот. Потоа пристапија 10 момчиња, Јоавови штитоносци, и го дотолчкаа Авесалома и го усмртија. Тогаш Јоав заповеда да затрубат во рог и војската прекрати да го гони Израел, зашто Јоав ја запре војската. Потоа го зедоа Авесалома, го фрлија во длабока јама сред гората и навалија врзнеа голем куп камења. Израелците пак избегаа секој во својот шатор. Авесалом уште додека беше жив, си постави споменик во царевата долина, зашто мислеше: «Немам син кој би го запазил споменот за моето име». И го нарече тој споменик според своето име, та уште и денес се вика Авесаломов споменик. Ахимас, Садоковиот син, му рече на Јоава: «Одам да му ја сообштам на царот веселата вест, дека Господ му додели правда, откако го избави од рацете на неговите непријатели». Ама Јоав му рече: «Денес не можеш да бидеш гласник, туку тоа ќе бидеш во некој друг ден. Денес не можеш да однесеш добра вест, зашто загина царевиот син». Потоа Јоав му нареди на етиопецот: «Оди и сообшти му на царот што виде». Етиопецот му се поклони на Јоава и отрча. А Садоковиот син Ахимас пак го замоли Јоава: «Што и да се случи, дозволи ми да отрчам и јас по етиопецот». А Јоав праша: «Зошто би трчал, сине мој? кога таа вест нема да ти донесе награда, а тој повтори, што и да се случи, ќе трчам. А Јоав му одговори, трчај. Јахимас отрча низ рамницата и го престигна етиопецот. Давид токму седеше меѓу две градски врати, а стражерот беше качен на покривот на вратата. Подигнувајќи ги очите, стражерот согледа човек како што трча сам. Стражерот извика и му соопшти на царот, а царот рече, ако е сам, носи вест во устата. Човекот доаѓаше се поблизу. Тогаш стражерот здогледа друг човек како трча и извика стражерот кој беше над вратата. Еве уште еден човек кој трча сам, а царот одговори, тој е гласник. Стражерот продолжи, го препознавам трчањето на првиот човек, трча како Садоковиот син Ахимас. А царот одговори, тој е добар човек, доаѓа со добра вест. Ахимас се доближи до царот и го поздрави, здраво. Се фрли со лицето на земјата пред царот и продолжи, благословен да е Господ твојот Бог, кој ги напушти луѓето што дигнаа раце против мојот господар и цар. А царот праша, дали е живо момчето Авесалом? А Ахимас одговори, видов голема врева, кога царевиот слуга Јоав го испраќаше твојот слуга, ама не знам што беше. Царот му рече, отстапи и застани таму. Тој отстапи и застана. Тогаш стигна етиопецот и проговори, нека мојот господар цар ја прими добрата вест. Господ денес ти даде правда, откако ти избави од рацете на сите оние, што се дигнаа против тебе. А царот го праша етиопецот, дали е живо момчето Авесалом? А етиопецот одговори, нека непријателите на мојот господар и цар и сите кои се подигнаа против тебе со лоша намера, поминат како тоа момче. Царот се возбуди, се искачи во горницата над вратата и заплака. Липајки зборуваше вака, сине Авесаломе, сине мој, сине мој Авесаломе, ох да умрев јас место тебе, Авесаломе, сине мој, сине мој. Глава 19. И му јавија на Јоав, ене царот плаче и тагува по Авесалома. Така победата во оној ден се претвори во жалост за сета војска, зашто војската чу во оној ден дека царот тагува за својот син. И во тој ден војската се врати скришно, како што скришно се подкрадува војската, што се засрамила бегајќи од бој. А царот го покри своето лице и викаше со сиот глас, «Сине мој Авесаломе, Авесаломе сине мој, сине мој». Тогаш Јоав дојде кај царот во куќата и му рече, «Го срамиш денес лицето на сите свои слуги, кој што денес ти го спасија животот тебе, животот на твоите синови и на твоите ќерки, животот на твоите жени и на твоите соложници, зашто им искажуваш љубов на оние кои те мразат, а омраза на оние кои те љубат. Денес покажа дека ништо не ти е ни до војводите, ни до војниците, зашто гледам сега дека ќе ти беше сосем право, кога Авесалом би бил жив, а ние сите да загиневме денес. Затоа сега стани, излези, и проговори им љубезно на своите војници, зашто ти се колнам во Господа, ако не излезеш, ни еден човек не ќе остане со тебе ноќеска, и тоа ќе ти биде поголема несреќа од сите што те нашле од твојата младост па досега. Царот стана и седна при вратата, му го јавија тоа на сиот народ, говорејќи, ене царот седи при вратата, и целиот народ дојде пред лицето на царот кај вратата, а израелците се разбегаа секој во својот чатор. И сиот народ по сите Израелеви племиња се препираше говорејќи, царот не избави од рацете на нашите непријатели, тој не избави од филистејските раце, а сега требаше да побегне од земјата пред Авесалома, а Авесалом кого го помазавме за цар, загина во бојот. И така, зошто се двоумите да го доведете царот назад? Зашто зборовите на сиот Израел стигнаа до царот и до неговата куќа? Затоа царот им порача на свештениците Садок и Авиатар. Кажете им на јудејските старешини вака, зошто вие да бидете последни кои ќе го доведат царот во неговата куќа? Вие сте мои браќа, вие сте од моето месо и од моите коски. И така, зошто да бидете последни кои ќе го вратат царот? Речете му и на Амаса, не си ли ти од моите коски и од моето месо? Господ нека ми стори зло и нека ми додаде друго, ако не ми бидеш војвода за секогаш над мојата војска, место Јоава. Тогаш сите луѓе на јудиниот род се сложија како еден човек и му порачаа на царот, врати се со сите своји слуги. И така царот се врати и дојде до Јордан, а јудејците беа стигнале до Галгал, доаѓајќи му во пресрет на царот, за да го придружуваат царот при преминот преку Јордан. Тогаш побрза и Симеј, син од Гирин, Вениаминец од Ваурим, и слезе со јудејците во пресрет на царот Давид. Имаше со себе 1000 луѓе од Вениаминовото племе. И Сива, слугата на Сауловиот дом, со своите 15 синови и со своите 20 слуги, дојде до Јордан пред царот. Добродија сплав за да ги превоза царските синови и за да направат се што би му било мило. А Гериниот син Симеј се фрли пред нозете на царот, кога царот сакаше да помине преку Јордан. И му рече на царот: «Мојот господар, нека не ми припишува грев. Не спомнувај си за злото што ти го направи твојот слуга во оној ден, кога мојот господар и цар излегуваше од Ерусалим. Царот нека не го зема тоа при срце. Твојот слуга гледа дека сгрешил. Затоа еве, дојдов денес прв од сиот Јосифов дом, за да му излезам во пресрет на својот господар и цар». Ама Серујниот син Ависај проговори и рече: «Зар Симеј не заслужува смрт што го проколнуваше господовиот помазаник?» А Давид одговори: «Што имам јас со вас, Серујни синови, та ме воведувате денес во искушение? Зар би можел денес некој да биде погубен во Израел? Да сега знам дека сум денес пак цар над Израел». Тогаш царот му рече на Симеј: «Нема да загинеш». И царот му се заколна. И Сауловиот син Мефивостеј му слезе во пресрет на царот. Тој не ги негуваше ни своите нозе, ни своите раце, не ја средуваше својата брада, ни ги переше своите облеки, од оној ден кога царот замина, па се до денот кога се врати пак во мир. Кога му дојде во пресрет на царот од Ерусалим, царот го праша: «Зошто не тргна со мене Мефивостеју?» А тој одговори: «Цару господару, мојот слуга ме измами». Твојот слуга му рече: «Насамари ми ја ослицата, да ја јавнам и да тргнам со царот, зашто твојот слуга е хром. Тој го наклевети твојот слуга пред мојот господар и цар, ама мојот господар и цар е како Божи ангел, затоа прави што е добро во твоите очи, зашто сиот мој татков дом немаше заслужено друго освен смрт од мојот господар цар, а ти сепак го прими својот слуга меѓу оние кои јадат на твојот стол. Па како уште имам право да се поплачувам пред царот?» А царот му одговори: «Зошто уште да го тегнеш својот говор? Одредувам, ти и Сива поделете си ги нивите». Мефивостеј му рече на царот: «Нека земе и се, кога мојот господар цар се врати среќно во својот дом». И галадецот Варзелај дојде од Рогелим и продолжи со царот, за да го испрати преку Јордан. Варзелај беше многу стар, му беа 80 години. Го снабдуваше царот со храна, додека престојуваше во Маханаим, зашто беше мошен и имотен човек. Царот му рече на Варзелај: «Појди со мене, јас ќе те издржавам во твоите стари денови кај себе во Ерусалим». А Варзелај му одговори на царот: «А уште колку години ми остануваат, за да одам со царот во Ерусалим? Сега ми се 80 години. Можам ли уште да разликувам што е добро, а што зло? Може ли уште да му биде пријатно на твојот слуга тоа што јаде и што пие? Можам ли уште да го слушам гласот на пејачот и пејачката? Зошто твојот слуга уште би му бил товар на својот господар цар? Твојот слуга уште само ќе помине преку Јордан со царот, но зошто царот би ми дал таква награда? Дозволи му на својот слуга да се врати, за да умрам во својот град кај гробот на својот татко и својата мајка. Но еве го твојот слуга Хамам, нека оди натаму со мојот господар цар, па стори му нему што е добро во твоите очи». Царот одговори: «Тогаш Хамам нека иде со мене натаму, а јас ќе му сторам што ти е тебе мило, и што и да ме замолиш, се ќе му сторам заради тебе». Кога сиот народ помина преку Јордан, помина и царот, го полюби Варзелаја и го благослови, потоа овој се врати во своето место. Царот го продолжи патот за Галгал, Хамам одеше со него. Царот го следеа сиот јудин народ и половината од Израелевиот народ. Тогаш сите израелци дојдоа пред царот и го прашаа: «Зошто нашите браќа јудејци те украдоа и зошто ги преведоа преку Јордан нашиот цар и неговиот дом и сите Давидови луѓе со нив?» А Јуда му одговори на Израел: «Царот ми е род мене. Зошто си се налутил заради тоа? дали јадев на царева сметка или нешто си заграбив. Тогаш Израел му одговори на Јуда: «Јас имам 10 делови во царот, и спрема тебе, јас сум првороденец. И така, зошто ме презре? Не беше ли мојот збор прв, кога требаше да биде доведен назад мојот цар?» Но Јудиниот одговор беше подсврст од Израелевиот одговор. Глава 20. Таму случајно се најде опак човек по име Сева, син Вихриев, Вениаминец. Тој затруби во рогот и извика: «Ние немаме дел со Давида, ни наследство со Јесеевиот син. Секој во својот чатор Израелу». Така сите израелци го оставија Давида и тргнаа по Вихриевиот син Сева, а јудејците му останаа приврзани на својот цар и го отпратија од Јордан до Ерусалим. Кога Давид се врати во својот дворец во Ерусалим, ги зеде 10 соложници кои ги беше оставил да го чуваат дворецот и ги стави да бидат чувани. Се грижеше за нивното издржување, ама веќе не одеше кај нив. Така тие живееја затворени до својата смрт како вдовици на жив маж. Потоа царот му заповеда на Амаса: «Свикај ми ги јудејците по 3 дни, а и ти да бидеш тука». Амаса отиде да ги свика јудејците, но се задржа преку времето што му го беше одредил царот. Тогаш Давид му рече на Ависај: «Сега Вихревиот син Сева ќе ни биде поопасен отколку Авесалом. Затоа земи ги луѓето на својот господар и тргни во потера по него, за да не стигне до утврдените градови и за да не ни избега од очите». По Ависаја тргнаа на пат Јоав, херетејците, фелетејците, пелеќанците и сите јунаци. Тие излегоа Ерусалим во потера по Вихриевиот син Сева. Кога беа кај големиот камен, што е кај Гаваон, Амаса дојде спроти нив. Јоав имаше на себе војна облека, а преку неа имаше припашан меч, покрај бедрото во ножница, ама мечот му се лизна и падна. Јоав го поздрави Амаса: «Дали си ми добар, брате?» И со десната рака го фати Амаса за брадата, за да го полюби. Амаса не обрнуваше внимание на мечот што беше во раката на Јоава, и тој го удри со него во желудникот и му ја истори утробата на земја. Не требаше да го повтори ударот и Амаса умре. Јоав со својот брат Ависај ја продолжи потерата по Вихревиот син Сева. Едно од Јавовите момчиња остана на стража кај Амаса и тука викаше: «Кому му е мил Јоав и кој е за Давид, нека го следи Јоава». А Амаса лежеше во крв сред патот. Откако виде оној човек дека сиот народ застанува, го одлече Амаса од патот во полето и фрли преку него на метало, зашто виде дека подзапира секој кој ќе наидеше близу до него. Кога Амаса беше отстранет од патот, сите луѓе тргнаа по Јоава, за да го гонат Вихриовиот син Сева. Сева помина ни сите израелски племиња, се до Авел вет Маак и сите виранци со него. Тие се собраа и тргнаа по него. Јоав дојде и го обсадија Авел вет Маак. Нареди да се изгради насип околу градот. Сета војска што беше со Јоава се нафрли да го подкопуваат зидот, за да го разорне. Тогаш една мудра жена се искачи над зидот и повика од градот: «Чујте, чујте, речете му на Јоава: „Дојди ваму да разговарам со тебе“». Кога дојде, жената праша: „Ти ли си Јоав?“ Тој одговори: „Јас сум“. А таа рече: „Послушај ги зборовите на својата слугинка“. Тој одговори: „Слушам“. Жената продолжи: „Некогаш се зборуваше вака: „Треба да се праша во Авел дали е свршено со она што утврдија верниците и мирните во Израел. Ти сакаш да уништиш еден град, и тоа еден од матичните градови во Израел. Зошто го сотираш господовото наследство?“ Јоав одговори вака: „Далеку, далеку е тоа од мене. Не сакам ни да сотрувам, ни да разурнувам. Не се работи за тоа. Туку еден човек од Ефремовата гора, по име Сева, син Вихриев, ја подигна раката на царот, на Давида. Предајте го само него, па ќе си одам од градот“. Жената му одговори на Јоава: „Добро, веднаш ќе ти ја фрлат неговата глава преку зидот“. Жената се врати во градот и му проговори на сиот народ како што изборуваше незината мудрост, и му ја отсекоа главата на Вихревиот син Сева и му ја фрлија на Јоава. А тој заповеда да затрубат во рог, да се разотидоа од градот секој во својот крај. А Јоав се врати кај царот во Ерусалим. Йоав беше заповедник на сета војска. Јудаевиот син Венај беше заповедник на хетејците и фелетејците. Адорам беше надгледувач над работите. Ахилудовиот син Јосафат беше летописец. Сеја беше државен писар. Садок и Авијатар беа свештеници. Покрај тоа, јеиранецот Ира беше Давидов заменик. Глава 21. Во Давидовите дни, еднаш владееше глад 3 години едно по друго. Давид му се обрати на Господа, а Господ му одговори. Врз Сауло и неговиот дом лежи крвна вина, зашто ги погуби гаваонците. Тогаш царот ги повика гаваонците да ги праша. Тие гаваонци не им припаѓаа на израелците, туку беа остаток од аморејците, на кои што израелците им се заколнаа со заклетва, ама Саул бараше да ги уништи во својата ревност за израелците и за јудејците. И така Давид ги праша гаваонците: «Што да сторам за вас и со што да ви дадам задоволство, за да го благословите Господовото наследство?» Гаваонците одговорија: «Не бараме ние ни сребро, ни злато од Саул и од неговиот дом, ниту ние да биде погубен некој човек во Израел.» На тоа Давид им рече: «Што ќе речете, ќе направам за вас.» А тие му одговорија на царот: «Човекот кој не сотруваше и кој смислуваше да не уништи, за да не биде никаде во сето израелско подрачје, нека ни бидат предадени 7 луѓе од неговите потомци, за да ги обесиме пред Господа во Саулова гаваја на Господовата гора.» Царот одговори: «Ќе ви ги дадам.» Царот го поштеди Мефивостеј, синот на Соловиот син Јонатан, заради заклетвата пред Господа што ги поврза Давида и Јонатана, синот Саулов. Така царот ги зеде двата сина на Ресва, ќерката на Агин, која му ги роди на Саула Армони и Мефивостеј, и сите 5 синови на Михала, Сауловата ќерка, која му ги роди на Адрил, синот Верзелаев од Меола. Ниф им ги даде на гаваонците, а тие ги обесија на гората пред Господа. Така загинаа сите 7 заедно, погубени во првите денови на жетвата, во почетокот на јачменовата жетва. Ресва, ќерката на Агин, зеде вреќа и ја спростре за себе врз камен, од почетокот на јачменовата жетва, се додека не падна дошт од небото врз мртвите тела. И така не ги остави небеските птици да се спуштаат на нив дење, ни полските зверови ноќе. Кога на Давида му соопштија што направила ќерката на Аин, Ресва, Сауловата соложница, Давид отиде и ги зеде Сауловите коски и коските на неговиот син Јонатан од жителите на галатскиот Јавис, кои ги беа однеле скришно од плоштадот во Ветсан, каде што ги обесија филистејците во оној ден, кога филистејците го поразија Саула на Гелвоја. Давид ги пренесе оттаму Сауловите коски и коските на неговиот син Јонатан, па ги издружи со коските на погубените. И ги закопаа Сауловите коски и коските на неговиот син Јонатан со коските на погубените во Вениаминовата земја, во Сила, во гробот на Сауловиот татко Кис. Откако исполнија се што царот заповеда, Бог се смилува на земјата. Еднаш пак почна војна меѓу филистејците и израелците. Давид отиде во бой со своите луѓе, да се бореа со филистејците така што Давид се замори. Јасви Венов, еден од Рефаимовите потомци, чие копје беше тешко 300 бронзени сикли и кој имаше на појасот нов меч, се фалеше дека ќе губие Давида. Но на Давида му прискокна на помош Серуиниот син Ависај. Тој го удри филистејецот та го уби. Тогаш Давидовите луѓе се заколнеа, велејќи му на Давида: «Не ќе одиш веќе со нас во бој, за да не го угасиш Израелевиот светилник.» Потоа пак избудна војна со филистејците во Гова. Тогаш хусанецот Сивехај го погуби Сафа, еден од Рефаимовите синови. Покрај тоа настана војна со филистејците во Гова. Тогаш Јаре Орегимовиот син Елханан од Витлеем го погуби гетеецот Голијат, кој имаше копиште колку ткачко вратило. Потоа избувна пак војна во Гат, каде што беше некој човек со висок раст. Тој имаше на секоја рака и нога по 6 прсти. И така 24, и тој беше потомок на Рефаим. Кога почна да го хули Израел, губи Јонатан, син на Давидовиот брат Сама. Тие четворица беа потомци на истиот Рефаим од Гат, а загинаа од Давидовата рака, и од рацете на неговите слуги. Глава 22. Давид му ги упати на Господа зборовите на оваа песна во денот кога Господ го избави од рацете на сите негови непријатели и од Сауловата рака. Пееше: Господи, стено моја, тврдино моја, спасител мој, Боже мој, пештеро моја во која прибегнувам, штит мој, спасение моје, крепост моја, ти ме избавуваш од насилство. Ќе го повикам Господа, кој е предостоен за пофалба, и ќе бидам избавен од непријателите. Брановите на смртта ме обкружија мене, ме исплашија погубувачките бујци. Јажињата на подземјето ме сопираа, смртоносни стапици паднаа на мене. Во неволја го повикав Господа и извикав кон својот Бог. Од својот дом го чу мојот повик и моето викање стигна до неговите уши. И земјата се стреси и се растрепери. Се растресоа основите на небесата, се раздвижија, зашто тој пламна со гнев. Од неговите носалки се дига дим, од неговата уста избувна оган. Живожарица пламти од него. Тој ги наведна небесата и слезе. Под неговите нозе мрачни облаци. Застана над херувим и полета. Заброди врз крилјата на ветерот. Се наметна со мракот како со превес, се покри со темни води и со густи облаци. Од блесокот пред неговото лице пламнаа огнени јаглења. Господ загрми од небото, гласот на Севишниот ечи, ги оптегна стрелите и ги распрсна враговите, фрли молњи и ги обори на земјата. Морските дна се покажаа, и основите на светот станаа голи од страшната закана на Господа, од буроносниот здив на неговиот гнев. Тој ја испружи раката од небото и ме прифати мене. Тој ме избави од силните води. Мене ме ослободи од силниот противник, од моите непријатели посилни од мене. Станаа против мене во злосреќен ден, но Господ ме заштити. Ме изведе во широко поле, ме спаси, зашто сум му мил. Според мојата праведност Господ ми врати, според чистотата на моите раце тој ме награди. Зашто ги пазев Господовите патишта, не се оддалечив од својот Бог. Неговите одредби се пред моите очи, не ги отфрлив неговите заповеди. Нему му бе верен до сршта, се чувам од секој грев. Господ ми врати според мојата правда, ја виде чистотата на моите раце. Со пријателот ти си пријател, на честниот со честност му враќаш. Со чистиот човек ти си чист, а итриот го надигруваш, зашто на понизниот народ му донесуваш спасение, а ги понижуваш горделивите очи. Господи, ти ја запалуваш мојата светилка. Боже, ја осветлуваш мојата темнина. Со тебе удирам врз непријателските чети, со својот Бог ги прескокнувам ѕидовите. Совршени се Господовите патишта и Господовото слово е испитано со оган. Тој им е штит на сите кои прибегнуваат кај него. Зашто кој е Бог освен Господ? Кој е стена освен нашиот Бог? Тој Бог ме опашува со сила и отстранува гибелта од мојот пат. Ми даде нозе брзи како на кошута и ме постави на безбедни височини. Ми ги извежба рацете за борба и мишките за да оптегнуваат бронзен лак. Ми го даваш својот штит што спасува, твојата грижливост ме возвиси. Верба му даваш на мојот чекор и моите нозе веќе не се сопнуваат. Ги гонев своите непријатели и ги настигнав. И не се вратив додека не ги уништив. Ги оборувам, не можат да се дигнат, паѓаат, ми лежат под нозете. Ти ме опаша со сила за борба, а моите противници ми ги подложи мене. Ти ги натера во бегство моите врагови и ги распрсна оние кои што ме мразеа. Викаат на помош, никој да помогне. Викаат кон Господа, не се одзвива. Ги здробив како прав на ветер, ги згазив како кал на патот. Ти ме избави од буната во мојот народ, ме постави за главатар на незнабожците. Народ што не го познавав, ми служи. Тој го слуша покорно секое моје шептење. Синови туѓинци ми ласкаат мене. Туѓинските синови ја губат смелоста, излегуваат треперејки од своите тврдини. Жив е Господ, благословена да е мојата стена. Нека се возвиши Господ моето спасение. Бог кој ми дава одмазда и ми ги покорува мене народите. Ме избавуваш од моите непријатели и ме издигаш над моите противници. ти ме спасуваш мене од човекот силник. Затоа те славам, Господи, меѓу народите и ќе го воспевам Твоето име. Ги умножи победите на својот цар, му искажа милост на својот помазаник, на Давида и на неговото потомство довека. Глава 23. Ова се последните Давидови зборови. Слово на Давида, Јесеевиот син, збор на човек кој беше високо воздигнат, на помазаникот на Јакововиот Бог, на пејачот на Израелевите песни. Господовиот дух зборува преку мене, неговото слово е на мојот јазик. Јакововиот Бог ми рече, Израелевата стена ми рече, кој владее праведно со луѓето и кој владее со страв Божји. Тој како утринската светлина кога ќе огрее сонцето, утро без облаци, на кој светка земната трева после дождот. Да, мојата куќа стои цврсто пред Бога. Тој склучи вечен завет со мене, во се добро уреден и утврден. Да, тој ќе направи да напреднува сето моје спасение и секоја моја желба. Беззакониците се како трња во пустината, зашто никој не ги фаќа со рака. Никој не ги допира освен со железо и со дршка на копјето и потполно ги изгоруваат во оган. Ова се имињата на Давидовите јунаци. Тахмонецот Јосеф Васевет, првак меѓу тројца, тој замавна со своето копје против 800 и ги погуби одеднаш. По него доаѓа Елеазар, синот Додонов, а Хоховец, еден од тројцата јунаци. Тој беше со Давида кај пас Дамин, кога се собраа таму филистејците за бој, а израелците се повлекоа пред нив. Ама тој се држеше цврсто додека раката не му се здрви и остана како зарастена со мечот. Господ даде голема победа во оној ден, па војската се врати со Елеазара, но само за да го собере пленот. По него доаѓа Сама, синот Елин, Харерец, кога филистејците се собраа во Лехија. Полето беше полно со леќа, а војската беше избегана пред филистејците. Тогаш тој застана сред полето и го одбрани, и ги разби филистејците. Така Господ даде голема победа. Еднаш тројцата од 30-мина тргнаа на пат и во почетокот на жетвата дојдоа кај Давида во Одоламската пештера, кога една филистејска чета беше влогорена во Рефаимската долина. Давид тогаш беше во својата крепост, а филистејската посада тогаш беше во Витлеем. Давид издивна, о, кога некој би ме напил со вода од витлеемскиот кладенец што е кај вратата. Тогаш тие тројца јунаци, продреани с филистејскиот логор и откако нацрпија вода од витлеемскиот кладенец што е кај вратата, му ја донесо и дадоа на Давида. Ама Давид не сакаше да ја пие, туку ја излеа пред Господа, зборувајки, Господа не ми даде да го направам тоа, зар да ја пијам крвта на овие луѓе. Та излагајки го животот на гибел донесоа вода и не сакаше да пие. Ете тоа го направија тие три јунаци. Ависај, Јоавовиот брат, а синот Серуин, беше војвода на 30-мина. Тој мафташе со копјето против 300, ги погуби и се прослави меѓу 30-мината. Тој се одликуваше меѓу 30-мината и стана нивни главатар, ама не ги достигна тројцата. Синот Јодаев, Венаја, јунак од Кавсеела, богат со јуначки дела, му ги уби двата сина на Ариел од Моав. Тој во еден снежен ден слезе и уби лав сред јамата. Уби и некој египетец, крупен човек. Египетецот имаше копје во раката, а тој излезе пред него со стап. Истргнувајќи му го на египетецот копјето од раката, го уби со неговото копје. Тоа го напри Јодаевиот син Венаја и се прослави меѓу 30-мината јунаци. Беше најпознат меѓу 30-мината, ама не ги достигна оние први три. Давид го постави за заповедник на своите телохранители. Асаил, братот Јоавов, беше меѓу 30-мината. Потоа, Елханан, син Додонов од Витлеем, Сама од Арод, Елика од Арод, Хелис од Фалет, Ира син Икисов од Текоја, Авиезер од Анатот, Сибекај од Хуса, Ахохиец од Салмон, Нетофатец од Марај, Хелев син од Ванин од Нетофа, Итај син од Ривеев од Гаваја на Вениаминовите синови, Венаја од Пиратон, Идај од Гаскиот поток, Ави Алвон од Вет Арава, Азмавет од Варуим, Елијав од Салвона, Јасин, син Јонатанов, Сама од Арара, Ахијам, син Сараров од Арера, Елифелет, син Асвеев од Ветмаха, Елијам, син Схитофелов од Гилон, Есрај од Кармил, Фарей од Арава, Игал син Натанов од Сова, Вани од Гат, Селек, Амонец, Нарей од Вирот, Штитоносец на Сируиниот син Јоав, Ира од Јетра, Гариф од Јетра, Ури Хетеец, вкупно 37. Глава 24. Уште еднаш Господовиот гнев пламна на Израелците, та го поттикна Давид против нив, зборувајки: «Оди, изброј ги Израелците и јудејците». И царот им заповеда на Јоав и на војводите кои беа со него: «Посетете ги сите Израелеви племиња, од Дан до Вирсавеа, и избројте го народот, за да знам колку народ има». Јоав му одговори на царот: «Господ твојот Бог, нека му даде на својот народ уште стопати толку, колку што го има сега, и тоа нека го види мојот господар цар. Ама зошто мојот господар цар има таква желба?» Ама царскиот збор беше посилен од зборовите на Јоава и на војводите на неговата војска. Така Јоав и војводите отидоа од кај царот за да го избројат израелскиот народ. Тие поминаа преку Јордан и почнаа кај Ароир и кај градот што лежи сред долината и тргнаа оттаму кон Гатците и кон Јазир. Потоа дојдоа во Галат и во земјата на хетејците, во Кадис, потоа стигнаа во Дан, а од Дан свртија спрема Сидон. Потоа дојдоа до крепоста Тир и во сите градови на евејците и хананците и го завршија својот пат во јудиниот Негев во Вирсавеа. Откако ја обиколија сета земја, се вратија по 9 месеци и 20 денови во Јерусалим. Јоав му го даде на царот пописот на народот. Израелците беа 800 илјади борци, вешти со меч, а јудејците 500 илјади луѓе. Потоа Давида почна да го пече совеста, зашто даде да се број народот, па му рече на Господа: «Многу сгрешив дека го направив тоа. Ама Господи, прости му ја таа вина на својот слуга, зашто постапив крајно неразумно». Кога Давид стана наутро, Господовото слово веќе му беше дошло на пророкот Гад, Давидовиот гледач: «Оди и кажи му на Давида, вака зборува Господ: три нешта ставам пред тебе, избери едно од нив да ти сторам». Така Гад дојде кај Давида и му го соопшти ова: «Сакаш ли да дојдат три гладни години во твојата земја, или да бегаш три месеци пред своите непријатели, кои ќе те гонат, или да има три дни помор во твојата земја? Сега размисли и гледај што да му одговорам на оној кој ме пратил». Давид му одговори на Гад: «На голема мака сум, но нека падне ме во рацете на Господа, зашто е големо неговото милосрдие, а нека не паднам во човечки раце». И така Давид го избра поморот. Токму беше време на пченичната жетва. Господ пушти помор на Израел од утрото па до одреденото време, и поморот удри по народот и умреа 70.000 луѓе од Дан до Вирсавеа. Кога ангелот ја протегна својата рака на Јерусалим за да го уништи, на Господа му се сожали заради тоа зло, па му рече на ангелот кој го убиваше народот: «Доста е сега», повлечи ја својата рака, а Господовиот ангел беше токму кај гумното на Евусејецот Орнан. Кога Давид го виде ангелот кој го убиваше народот, извика кон Бога: «Еве, јас грешив, јас направив зло, а тие, овците што скривија, твојата рака нека падне врз мене и врз моето семејство». Во истиот ден дојде Гад кај Давиде и му рече: «Оди и подигни му на Господа жртвеник на гумното на Евусејецот Орнан». И Давид отиде според Гадовите зборови, како што му заповеда Господ. Кога Орнан погледна, ги забележа царот и неговите дворјанци, како што одат кон него. Орнан излезе и му се поклони на царот со лицето до земја. Орнан праша: «Зошто мојот господар цар дојде кај својот слуга?» А Давид одговори: «За да го купи од тебе ова гумно, за да му изгради жртвеник на Господа, па да прекрати поморот во народот». Орнан му рече на Давида: «Мојот господар и цар нека го земе и нека жртвува она што е добро во неговите очи. Еве говеда за паленици, млатови и волска спрема за дрва. Сетоа слугата на мојот господар цар му го подарува на царот». Уште му рече Орнан на царот: «Господ твојот Бог нека ти биде милостив. Но царот му одговори на Орнан: «Не, туку сакам да купам од тебе и да платам. Нема да му принесувам на Господа својот Бог паленици што ми се подарени». И така Давид ги купи гумното и говедата за 50 сребрени сикли. Таму Давид му изгради жртвеник на Господа и принесе паленици и помирителни жртви. Тогаш Господ и се смилува на земјата и прекрати поморот во Израел.